Cum te bilețele? Că de-abia s-a adunat până să te cu discuțiilor și acum ai chef. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, capitolul 22, sfârșitul capitolului 22. Întrebarea învățătorului de lege, a fariseului învățătorului de lege, care este cea mai mare poruncă din lege? Răspunsul Mântuitorului, cea mai mare poruncă din lege, prima, este să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta sau puterea ta. Iar cea de-a doua, asemenea acesteia, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, unind, luând din cele 1300 de porunci ale Vechiului Testament, dintre care iudeii erau convinși că toate trebuie ținute, mulți dintre ei, și că toate au aceeași valoare, nu dădeau o valoare mai mare acestor porunci, și vreau să-l și prindă în cuvânt prin faptul că el spune că ce e mai important, care poruncă e mai importantă, și atunci mai ales ei dădeau o valoare, dacă erau dintre cei care dădeau valoare mai mare, unora erau celor care erau evrei care dădeau valoare poruncilor care țineau de jertfă, de aducerea jertfelor, de aducerea jertfelor de iertare sângelui care se aducea de la animale spre iertarea păcatelor lor, și atunci ei socoteau că acestea sunt cele mai mari, această părere a iudeilor că jertfele sunt foarte valoroase, și ideea aceasta că Dumnezeu are nevoie de jertfele noastre, de jertfele de animale, dar nu numai jertfele de animale, că Dumnezeu are nevoie de jertfele noastre, Mântuitorul are mai multe împotriviri, mai multe contrări, deci lovește în această părere. Dacă vă aduceți aminte, zice, la un moment dat, le zice, ce este mai mare, jertfa care se aduce pe altar sau altarul? Nebun și orb, zice. Altarul care se aduce jertfa este mai mare decât această jertfă. Dar voi ziceți, el zice, Mântuitorul zice clar, voi ziceți că jertfa este mai mare. Adică era această idee stupidă, prostească, că jertfa aia ce o aduce el e mult mai valoroasă decât însăși altarul templului pe care se aducea jertfa. Adică era aberant. Spunea, nebun și orb, auziți vorbe grele. Adică nu gândești bine, nu înțelegi. Cum poți să gândești așa? Asta e chiar o invitație la luciditate, la înțelepciune, la logică, la claritatea minții. Cum este mai mare? Așa cum veneau oamenii vindeam la librăria Arhiepiscopiei și zicea, vă rog, dacă se poate să sfințiți Biblia. Nu se poate, domne. Biblia ne sfințește pe noi prin cuvintele ei, eu s-o sfințesc, adică, da, înțeleg icoana, deși nici să știți că după rânduielile sinoadelor ecumenice, nici icoanele nu se sfințesc. Românii și rușii mai sfințesc icoane, grecii nu sfințesc niciodată icoanele. Nu le socotesc că ar trebui sfințite, că ele nu sunt sfinte prin chipul care păstrează anumită, după tradiția și după învățătura tradiției, culorile și liniile și totul exact cum se cere și care toate au un simbolism și un înțeles. Deci nu chipul în sine, nu e o fotografie a Sfântului din vechime. Nu? Amintește probabil cam cum era, că era mai bătrân, că era mai tânăr, că era mai creț sau era mai nu știu cum. Amintește, dar asta e prea puțin important asta. Culorile, liniile, formele, toate acelea amintesc simbolic despre el și vorbesc despre acel Sfânt. Cine este el? Dacă este martir, dacă este cuvios, dacă este înălțimea frunții, lungimea nasului, ochii, profunzimea lor, toate acestea vorbesc despre omul acela, despre el, cine era el, despre valorile lui sau despre capacitățile lui, despre virtuțile lui dobândite sau primite de la Dumnezeu și dobândite prin osteneală, și toate acestea vorbesc despre el. Nu e o fotografie a Sfântului care, da. Nu, ci ele, toate acestea, vorbesc despre chipul spiritual al Sfântului în primul rând, nu despre chipul trupesc, deși nu se dă la o parte nici chipul trupesc, deci nu se trece așa cu vederea, nu-l poți face pe Sfântul Nicolae, un tinerel, nu știu cum, că așa mi-a venit mie și simt că așa e el. Nu, el se păstrează în chipul acesta a ierarhului, rămâne ierarh, rămâne în vârstă, rămâne puțin chel, rămâne cum era, într-o anumită măsură, dar nu se insistă pe asta. Nu se insiste pe asta. Și deci nici icoana nu ar trebui sfințită, ea, prin formele și simbolismul ei, deja atrage prezența Sfântului, pentru că cel care a pictat-o cheamă prezența Sfântului și vorbește despre virtuțile Sfântului, păstrând o anumită învățătură cum trebuie pictată acea icoană și rugăciunea pe care o face și om și cu care îl cheamă pe Dumnezeu acolo, dar nu este icoană de plină dacă nu are nume. Trebuie să aibă și nume. Sfântul Nicolae. Nu este în vechime, preoții erau cei care puneau numele icoanei. Deci se uitau la icoană, ziceau, da, este valabilă, se păstrează rânduiala, se păstrează tradiția cum trebuia făcută, toate au simbolismele lor la locul potrivit, scriem Sfântul Nicolae. Da, este Sfântul Nicolae. Adeveresc prin aceasta că este Sfântul Nicolae. Și ea devenea, în momentul acela devenea icoană sfântă, care trăgea puterea, atrăgea și prezența și puterea și lucrarea Sfântului. Așa nici crucea în sine nu trebuie sfințită și crucea prin însăși forma și prin prin tot ce amintește ea și prin tot ceea ce ne vorbește ea este sfântă. Nu trebuie sfințită, dar nu sunt nici pe greșel sau păcate să faci acele rugăciuni care sunt la noi și la ruși și care rușii ne-am înțeles că în ultimul timp nu mai sfințesc. Și care se fac și care de fapt cheamă în plus și încă o dată Harul lui Dumnezeu peste acele chipuri și peste acele cruci și ne amintim pe totdeauna rememorarea, amintirea aceasta de ce cinstim, de ce ne rugăm în fața lui. E valoroasă pentru noi, nu atât de mult pentru icoană. Adică acele rugăciuni mai mult ne dau nouă să înțelegem mai bine de fapt ce trebuie să facem noi în fața icoanei și cum trebuie să ne manifestăm în fața icoanei aceleia decât că în sine noi o sfințim și atunci îi dăm putere și gata. Și ea n-avea până atunci. Știți, era blocată. Era un canal de blocadă energetic, cum vorbesc acum toți cu chakra blocată. Da. Nu cred că de pietru mobilă. Cred că mai de mult a apărut la noi. Catolicii, după ce, cum zice domnul Sărintescu, în 200, după 1200, au stricat cu totul și cu totul simbolismul și înțelesul icoanei, dacă vă duceți în apus și vedeți în orașe mari, în care se vede clar veche cultură bizantină și urmarea, ce urmează după cultura, nu vă vine să credeți cum s-a putut ajunge de la Maica Domnului, sobrietatea ei, frumusețea ei, nu neapărat formulată prin linii de frumusețe trupească, ci prin altceva. Este o frumusețe a Maicii Domnului care nu e... Nu, aici nu e după modelul ultim Chanel sau nu știu. Dar e o frumusețe alta, e o sobrietate, e o curăție a minții, a ochilor. Nu poți să gândești la ceva rău în sensul trupesc. Așa e făcută încât să nu te atragă spre lucruri trupești, să te atragă spre lucruri dumnezeiești, spre frumusețea Evei netrecătoare și spre frumusețea netrecătoare a cerurilor, nu spre frumusețea vremelnică. Și cum s-a putut de la această Maică a Domnului sobră, clară, puternică, de la pruncul care este deja Dumnezeu cel mai înainte de veci, nu este un pruncușor care, înțelegeți? Adică noi nu vrem acolo să-L închipuim pe Hristos, ci pe Hristos și la adevărat, nu numai partea trupească, ci partea Hristos și Dumnezeu și om. Ori e greu să închipui pe Dumnezeu și om. Oamenii au fost tentați să închipuie pe Maica Domnului numai partea ei umană, numai partea ei fără de har, adică o Madonă, își luau soția și o pictau și ziceau, așa trebuie să fie Maica Domnului. Vă spăimântați când vedeți în același salon icoanele puternice bizantine, care toate vorbesc prin toate culorile, prin tot, prin toate liniile, despre cu totul și cu totul altceva și îți induc starea de rugăciune și starea de seriozitate, de sobrietate în față. Îți vine să te rogi firesc în fața iconelor acelor, că nu liniilor și culorilor și persoane care este atrasă și a tot ce îți aduci tu aminte despre acea persoană și a persoanei în sine care vine cumva la icoana sa și lucrează prin icoana sa, ești atras să te rogi. Iar dincolo, la câteva tablouri, vezi Madonele, care de obicei erau luate din stradă, luate pe unde le găseai, făceai soția, făceai fica, făceai ce știai tu, unde ți se părea ție mai finuță, mai drăguță, o doamnă, așa trebuie să fost Maica Domnului. Și faci, cum poți să te mai închin la așa ceva? Și atunci, după ce apăreau asemenea bazaconii, trebuia să sfințești. Dom'le, să chemăm cumva, să vină harul și aici peste chestia asta, că adică nu mai avea nici simbolism, nici linii, nici nimic. Într-un fel, pentru că mulți nu se mai țin de rânduiala iconografică, poate că trebuie și la noi să se mai facă din când în când. Mai ales că sunt unele icoane, că numai icoane nu sunt, adică nu vezi nimic acolo iconografic. Și atunci poate că acolo trebuie să chem, Doamne, fă o milostenie și vino și aici cumva. Vino și lucrează și aici. Dar icoana adevărată, pictată cum se cuvine, nu trebuie sfințită. Nici crucea, nici Biblia, nici în un caz. Întorcându-ne, despre ce vorbeam? Așa. Și Dumnezeu are mai multe contre cu aceștia și le spune despre, știți cum v-am zis, nebun și orb, adică lucruri grele. Și la fel zice, milă vă iesc, nu jertfă. Deci aici lovea, pentru că ei aveau ideea aceasta foarte clară, jertfă, adus jertfă. Doamne, nu contează ce faci, exact aceeași lucrare o avem și noi de multe ori. Băi, nu contează ce ai făcut până la postul Paștelui. Atunci te duci, faci jertfă, ții post, ții cum trebuie până la Paștelui. Sau, da, ăștia sunt oameni deosebiți care fac chestia asta. Dar alții nu fac nici măcar asta. Fac ultimele 3 zile din săptămâna mare. Și faci jertfă, te ții, nu mănânci nu știu câte zile. Aștept, oricum, mari lucruri și nu ai face așa ceva, dar oricum. Și ai impresia că mi s-a șters, gata, am rezolvat treaba, asta este. Dumnezeu nu vrea asta, adică nu-ți fă iluzii, îi place, nu-i... dar îi place asta când omul face jertfa asta, nu pentru că îi se pare că jertfa asta îi salvează lui toate și iartă lui toate și poate să se întoarce la prostiile lui. Adică, gata, pe jumate de an am rezolvat treaba, că am șters cel ce l-am făcut în jumate de an și acum am sucit, le-am învârtit, am ținut nu știu ce post și gata. Și Dumnezeu ce mult s-a bucurat lui, ah, ce i-a plăcut jertfa mea. Nu-i... Avem niște idei atât de mici și înguste despre Dumnezeu, adică e ca și cum, știți, la un moment dat, Damian Stănoi vorbește de Damian Stănoi, vestitul, care a fost monah la Căldărușani, deci monah, și el are și o carte mai serioasă printre cărțile lui. Adică toate sunt cât de cât inspirate, că știți, când a fost dat afară din mănăstire, el a fost dat afară din mănăstire la un moment dat, s-au reunit așa un sobor al stareților care au discutat situația lui. Pentru că el tot scria. El vedea situațiile din mănăstire și scria alegerea de stareță, scria patimile părintelui nu știu care, na. Și după ce ei l-au studiat și au zis, are dreptate. Îl știu și eu pe părintele ăla cam așa face, îl știu și eu pe stareța aia, așa s-a întâmplat, așa. Deci are dreptate, dar contează și tonul ironic pe care le face și partea numai ironică pe care o descoperă. Și cumva a zis, pentru că faci chestia asta, trebuie să nu poți să rămâi în mănăstire. Și l-au dat afară din mănăstire, era în perioada interbelică. Dar el, printre cărțile acestea, are și o carte mai serioasă, și asta serioasă, că vorbesc despre realități în mănăstire. Îi îndemn pe cei care se gândesc să intre în mănăstire să citească și pe Damian Stănoi înainte, ca să știe la ce se aștepte. Adică să nu aibă ideea aceea, iluzia aceea, numai iluzia aceea de pateric, de trăiri, nu știu ce. Să vadă realitățile așa cum sunt. Dar mai mult îndemn să se citească cartea Amintiri din mănăstire a lui Damian Stănoi, care nu este roman, care este o realitate, deși un jurnal al lui de mănăstire. Ce a făcut el prin mănăstire? E foarte rară. N-am găsit-o... Eu am găsit-o când eram profesor la Mihai Eminescu, la biblioteca liceului Mihai Eminescu. Singura, peste... Nu, căutasem pe multe locuri, la toate bibliotecile județene din Cluj și nu. La BCU n-am fost. Și deosebită, n-a mai publicat-o nimeni, nu știu dacă a mai reapărut sub altă formă, citiți-o, merită. Ei, printre oamenii pe care îi descrie Damian Stănoi, îi descrie pe fiecare monah. El spune cum a intrat în mănăstire, cu gândurile lui, cu așteptările lui, și pe aia îi descrie pe fiecare monah. L-am întâlnit pe monahul Varsanufie. Monahul Varsanufie era așa, făcea așa, dar nu cu răutate, deloc, chiar sinceritate, așa, căutându-i să vadă ce fel, ce caută omul acolo, ce urmărește el, ce fel trăiește el credința. Și printre ei era un monah care avea un fel de a fi... avea pornit pătimaș la un moment dat, pleca din mănăstire, nu mai știa nimeni ce face vreo 2-3 săptămâni, chiar și mai mult. Nu știu ce făcea, pe unde umbla prin țară, nu știu ce făcea. Dom'le, și când se întorcea? Se întorcea cu o râvnă. Pe când se întorcea monahul acela, nimeni nu mai avea loc în strană vreo săptămâni în șir. Numai el citea, numai cu capul de pământ. Doamne, nevrednicul de mine! Când se simțea el așa că am făcut, domnule, am făcut jertfă destul, acum trebuie să mă ierte. Iar începea să se plăștească așa și îi venea dor de ducă. Știți că îi se părea că mă, cât să-i mai fac la Dumnezeu? I-am făcut. Și pleca iarăși, iară se gândeau după câteva spune, iară vine monahul, nu știu care. Iară nu mai citește nimeni strană, iară cine e primul la spovedanie, cine dă cu capul de pereți pe ei, cine. Și cam așa facem noi, în general. Adică... avem ideea aceasta că, domne, trăim viața, facem toate prostii, după care avem o stare de mare, părere de rău, de durere, ne dăm capul de pereți, facem noi tot felul de excese, ținem posturi speciale. în fână scădem așa și începe să ne plictisim și unii dintre noi chiar ajung să zică, domnule, ce bine că mai păcătuiești așa, că te simți foarte vinovat și iar ai râvnă și iar... Nu, asta e calea. Nu, asta e calea. Deci nu. Și atunci Dumnezeu a lovit în felul acesta de a fi, pe care l-aveau iudeii și aceste, nu numai al iudeilor, e firea omului. Așa e omul. El e tentat să facă lucrurile... Să-și trăiască viața cum vrea și după aia are și perioada de părere de rău, conștiința îl mustră, recuperează el, găsește soluții de recuperare și de obicei jertfele e ideea cea mai bună. Aduc jertfă, fac aia, fac aia, adreg aia, tai trei miei, aduc sânge la templu, fac aia. Dumnezeu se va mulțumi. Sunt liniștit. I-am făcut acum lui Dumnezeu. Ce mai vrea? Și acum iară vine vara, după postul Paștilor, trăim, ne distrăm și în postul Crăciunului, iară, Doamne, iară, m-am făcut toate prostiile din lume, iară-mă, jertfă, nu știu ce, nu știu cum. Iară toate nebunile, vin sărbătorile de iarnă, toate prostiile din lume, iară de Crăciun, de Paști, facem osteneală și... Dumnezeu a lovit în felul ăsta de a fi și nu l-a socotit vrednic de luat în seamă. Și spune că nu-l interesează aceste jertfe. Nu că nu-l interesează, nu că le disprețuiește, dar nu asta cere de la noi. Tipul ăsta de jertfe pe care îl făceau iudeii și pe care îl căutau. Și ei prețuiau aceste jertfe și socoteau că Dumnezeu trebuie să fie foarte mulțumit. Deci tot în duhul ăsta vorbește Dumnezeu cu, în Isaia și în alți, și în alți profeți când zice nu-mi trebuie jertfele voastre, zice Dumnezeu. Clar, nu-mi trebuiesc. Adică nu vă iluzionați că mie îmi trebuie jertfele voastre. Nu mă îndesplez eu cu mirosurile de grăsime arsă. Se spune clar, nu-mi trebuiește. Ai mei sunt taurii... Din trestii ai mei sunt, ale mele sunt câmpul, ale mele sunt căprioarele, ale mei sunt, toate ale mele sunt. Adică n-aș putea eu dacă aș vrea să-mi fac eu toată ziua fumuri, să... Asta îmi trebuie mie? Adică lui Dumnezeu nu asta îi trebuia. Toate jertfele acestea erau îngăduite de Dumnezeu pentru că ei vreau să se ia după neamuri și să fie și ei ca și neamuri, să aducă și ei jertfe. Și Dumnezeu a îngăduit această pornire a iudeilor pentru că, de fapt, în spatele jertfelor și mai ales a jertfelor de miei, pe care le aduceau și era animalul cel mai jertfit, Dumnezeu vrea să vestească deja venirea mielului lui Dumnezeu și jertfa lui desăvârșită pentru păcatele lumii. Deci era un fel de prevestire a ceea ce urmea, o pregătire a oamenilor să înțeleagă cine va fi mielul lui Dumnezeu. Că așa cum tu ai adus an de an, săptămână de săptămână, generație după generație, jertfe din miei și neamul tău și ți-ai spălat păcatele și ai crezut tu că speli păcatele tale și al neamului tău, și Dumnezeu mai îngăduia pentru asta, îngăduia pentru că, ca să înțelegi după aia mai târziu, când va veni mielul lui Dumnezeu, că pentru jertfa lui te iartă pe tine, pentru jertfa lui te primește pe tine, pentru jertfa lui nu-și întoarce fața de la tine, pentru jertfa lui și numele lui te va ierta, nu, în alt nume nu te va ierta, că în numele lui Hristos tot genunchi se pleacă. Că zice Mântuitorul după jertfă și după învierea sa, zice, de acum cereți în numele meu orice veți cere vi se va da vouă. Mi s-a dat toată puterea cer și pe pământ. Cereți în numele meu. Până acum nu v-am zis cereți în numele meu. De acum vă zic, cereți în numele meu. Vă dați seama, deci în numele acestui miel al lui Dumnezeu care s-a jertfit, orice vei cere pentru jertfa lui, nu pentru că ai fi tu cineva. Orice vei cere în numele lui care este cel care s-a pus pentru tine, ți se va ierta sau ți se va da. Și pentru asta a îngăduit Dumnezeu jertfele. Dar evreii făcuseră din ele cap de pod. Era mult mai valoroasă decât templul până la urmă. Adică e ca și cum s-ar pesui jertfa lor. Jertfa mea e importantă. Nu templul, nu altarul, nu nimic. Jertfa mea. Ah, ce îi place Dumnezeu jertfa mea. De-abia așteaptă. Stă tulburat acolo că n-a simțit încă mireazma grăsimii arse de la mine. Nu îi trebuiește. Nu stă Dumnezeu tulburat acolo că n-a simțit picurii de sânge stropiți pe obrazul lui în templu. Nu îi trebuiește Dumnezeu picuri de sânge stropiți prin altare și pe sânge. Nu îi trebuiesc. Sângerul Hristos a în altarul cel de sus, veșnic al lui Dumnezeu, a șters păcatele noastre astea. Altceva. Și asta închipiau toate. Dar nu... Ei, și Dumnezeu a lovit în această concepție, în această idee și de aceea i-a zis cu atâta hotărâre și cu atâta bucurie la acest învățător de lege, nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu, pentru că el continuă și zice acestea, ai iubit pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, este mai mare decât toate jertfele și decât toate ardele de tot, auziți? Decât toate este mai mare. Și Dumnezeu, văzându-l că are puterea să zică asta, repetând un verset al Vechiului Testament, că tot Dumnezeu spusese asta, că e mai mare lucru decât orice, a zis, nu ești departe în Împărăția Dumnezeu. Adică înțelesese omul. Nu rămăsese în ideea clară, da, jertfele sunt nemaipomenite. rezolvăm cu jertfele toate. Eu trăiesc în prostii, cu jertfă. Și ideea aceasta cu jertfele se prelungește și la noi. Faci nu știu ce, nu știu cum, 7 lumânări întoarse, puse pe din nu știu unde, ținute, stat într-un genunchi la rugăciune, făcut nu știu ce, s-a rezolvat treaba. Și se poate merge în ideea aceasta prostească, copilărească, folosirea greșită a înțelesului de jertfă și în relația de pocăință, de spovedanie, în care ți se pare că ceea ce ai primit, canonul de spovedanie, e jertfa pe care trebuie să o faci ca să-ți șteargă păcatele. Nu e adevărat, nu e adevărat. E ca și mai zice, te-ai îmbolnăvit, e, acum prețul medicamentelor e jertfa și medicamentele și le amare, e jertfa ca să poți să fii vindecat. Deci plătești sistemului un ban și așa și te vindecă. Ai jignit sistemul și el trebuie să plătești niște chestii acum. Medicamentele sunt jertfa ta ca să te poți vindeca. Nu, poate să zică cineva așa ceva. Nu, e nicio jertfă. Și sunt, medicamentele sunt tămăduitoare. Te ajută pe tine să te tămăduiești. Nu contează că ai dat niște bani și că cât ai plătit tu și ce mult a costat medicamentul, deci trebuie să mă fac bine. Nu are nicio valoare asta. Valoare au importanță și cât de valoroase sunt în sine medicamentele ca substanță și cât te ajută pe tine. Așa și la spovedanie. Ideea că tu te spovedești și după aceea ți dă un canon și după în asta aduci jertfă lui Dumnezeu și El te iartă pentru că tu ai adus jertfă și cumva răscumperi păcatele tale, e o mare greșeală, e una dintre cele mai mari, aș zice, erezii ale minții umane, erezii la nivel personal al fiecăruia, în care crezi tu că poți răscumpăra ceva cu... Ce să răscumperi? În momentul ăla Mântuitorul nu mai e Mântuitor pentru tine. Pentru că Mântuitorul, dacă e Mântuitor, e că El îți iartă păcatele și te mântuiește gratuit. Pentru că i-ai cerut, înțelegeți? Pentru că i-ai plâns în poală, pentru că i-ai plâns la picioare, pentru că ai zis, Doamne, iartă-mă, uite. Și când a venit acel om cu 10.000 de talanți, a zis, bine, s-a străpuns la inimă de durere Dumnezeu și a zis, te iert. N-a zis, bine, te aștept să plătești și nu știu ce. Nu era nevoie. Dumnezeu te iartă nu pentru că îi dai tu ceva în schimb, te iartă pentru că i-ai cerut. Și când vine înapoi, zice, slugă nevrednică, te-am iertat pentru că mi-ai cerut. Înțelegeți? Nu. Pentru că știam că o să-mi dai înapoi mult și bine. Nu. Pentru că mi-ai cerut. Atât. Numai pentru asta. Așa cum fiul risipitor a zis, iartă-mă că am greșit la cer și înaintea ta. Atât. Și a zis, te iert. N-a zis, să vedem, muncești pe câmp, muncești acolo, rezolvi, recuperezi suma de bani, o să mai vedem. Nu. N-are legătură. Ori noi am transformat spovedania și relația cu Dumnezeu prin spovedanie într-un fel de astfel de legătură stupidă, neadevărată, în care ție ți se pare că îți răscumperi păcatele. O mare greșeală. În primul rând, nu mai crezi că Mântuitorul e Dumnezeu, că Dumnezeu e Mântuitorul tău, pentru că tu ești Mântuitorul tău. Faci jertfa și ai rezolvat treaba. Ce trebuie să fac? Preotul e un fel de tonomat de jertfe. Ce jertfă trebuie să fac ca să rezolv treaba? Faci așa. Și tu privești viața creștină pe care trebuie să trăiești în momentul acela, că trebuie să trăiești așa, că trebuie să nu mai trăiești în păcat, că trebuie să nu mai... A, deci faci jertfa asta și mi se iartă? Și se iartă. Adică ai impresia asta că tu faci o jertfă și că nu ai firescul de a trăi. Ăla e ceva normal. Nu e o jertfă, o toană lui Dumnezeu pe care trebuie să o faci ca să te ierte până la urmă. Hai că mi-a plăcut. Mi-a plăcut de el. Ai văzut cum s-a ținut. Îl iert. Nu. Și schimbarea vieții tale e firescu. E firescu, întoarcerea firesc. Nu ai o jertfă pe care trebuie să o aduci Dumnezeu, care te va ierta pentru că ai adus jertfă. Și canonul. Nu trebuie să ne fie neapărat o rugăciune. Sau, poate să fie orice, dar să fie medicament spre folosul tău veșnic, spre folosul tău de schimbare, de transformare, de însănătoșire sufletească. Canonul e un medicament. Canonul cel mai mare se trăiești viața creștinească. De aceea, nu neapărat avem impresia aceasta că, domnule, dacă e canon, atunci trebuie să fie. Rugăciunea aia a spus atunci, aia a spus dimineața, aia a spus seara, aia... Și totdeauna sunt dezamăgiți oamenii de preoții care nu spun clar. Pac. Pentru că ei vreau jertfe. Fac chestia aia și s-a rezolvat. Dumnezeu trebuie să fie mulțumit, nu? Păi da, dacă am făcut. Adică, nu. Asta e una dintre marele greșeli ale minții umane și ale firii umane, al sufletului omenesc. Și nu trebuie să ne încurajăm pe calea aceasta. Tu dacă faci aia, o faci de dragul tău și de dragul lui Dumnezeu, de dragul sufletului tău și a vieții tale veșnice și de dragul întoarcerii la normalitate, la firesc, nu o faci că aduci jertfă lui Dumnezeu și El se va bucura pentru asta. Și atunci canonul poate să fie orice. Cum zice Marin Sorescu la Lilieci, că la o femeie care a făcut să avort, i-a dat duhovnicul de acolo să mănânce un cot cub de pământ. Așa, o bucată de pământ, așa, un cub, un cot pe toate părțile, să-l mănânce. Și punea în fiecare mâncare o lingură de pământ. Și nu știu câți zeci de ani a mâncat cubul ăla de pământ. Bine, acum, eu de-aia și, l-aș și păstra și a povestit despre asta, pentru că nu se mai auzise de asemenea canon. Adică nu vă închipuiți că asta rezolvă treaba. Dar, în sine, faptul că a ascultat, vă dați seama că atunci când mănânci și pui o lingură de nisip, de orice ar fi, și simți în, la orice lingură, în gură, gustul pământului și a nisipului care îți scârție printre dinți, ca la boierii lui Alexandru Lăpușneanu, care mâncau și mâncați boieri, mâncați, vă rog, și mâncau între boabele de orez, era și vobițe, tot asemănătate cu orezul, de diamante, cu ei de diamante se ispitiseră și mi se pare s-au luat țepeș, puse și el. Și nu deosebeai boabele de grâu, de orez cu boabele de... Și când mâncai și strângeai odată din dinți, diamantele nu le poți mesteca. Se spărgeau dinții și el continua să zică mă jiniți, dar nu continua să mâncați. Și ei trebuiau să mănânce până la capăt. Așa gândiți-vă cum și oamenii așa au adus aminte de avuțiile care, pentru care au vândut ei țara și pentru așa. Așa și femeia aceasta. De fapt, ce vrea preotul acela? Nu... Poate și prin durerile ei de rinică, faci pietre la rinic, după asemenea, poate și prin, nu știu ce să zic, și prin faptul că îi scrâșneau pământul printre dinți, își aducea aminte de neîncetat că a omorât un om. N-ai cum să uiți când mănânci pământ și gustul mâncării, nu? Deci ăla era canonul, că ea își aducea aminte și asta era important, nu că Dumnezeu îi plăcea că, na, ce gustare, na, îți place? Și, ah, ce mă bucur, ce liniștit sunt, gata. O să ierd dacă mănâncă metru ăla plătat sau cup de pământ. Deci și aici este o greșeală când se privește canonul ca un fel de jertfă de răscumpărare. Nu este jertfă. Singura jertfă de răscumpărare unica este Hristos și atât. Restul sunt povești. Înțelegeți? Mijlocile Sfinților sunt tot accederea spre jertfa de răscumpărare al Hristos. Mijlocile Sfinților ne ridică și ne poartă spre această jertfă care ne răscumpără pe noi. Că El ne-a cumpărat din păcat, ne-a răscumpărat de la diavol, din mâna Lui. A pus în mâna diavolului sângele Său și toată suferința Sa și diavolul ne-a dat pe noi. Sau pune pe El. Să știți că diavolul continuă să facă greșeala pe care a făcut atunci în care se zice că iadul a crezut că înghite un om și a înghițit pe Dumnezeu. A crezut că cuprinde un suflet obișnuit și s-a trezit în fața Dumnezeu. Și cu moartea pe moarte a călcat Dumnezeu. Adică s-a trezit cu viața în față, cu viața de veșnică. Așa și acum Mântuitorul continuă să facă lucrul ăsta cu noi și diavolul continuă să se înșele la fiecare dintre noi, în sensul că crede că ne cuprinde și ne frânge și ne distruge și ne termină. Și noi dacă ne dăruim Dumnezeu și avem pocăința asta de a zice Doamne, Tu ajută-mă, Tu scoate-mă din asta, iartă-mă și ne întoarcem la Dumnezeu, în locul nostru Dumnezeu, cu Dumnezeu se va întâlni diavolul, ceea ce e înfricoșător pentru el. Și fuge de în întâlnirea pe care el va vrea să o aibă cu noi, se întâlnește cu Dumnezeu. Sau pe care el era obișnuit să o aibă cu noi, știți, ca doi îndrăgostiți. Tot timpul erau sub nuc, nu știu unde. Și noi tot timpul avem întâlniri tainice în sufletul nostru cu dracu. Acolo, cu gânduri, cu tot felul. Și în momentul în care tu te jerfești, faci jerfă bună, sau cum să zic, te întorci pe Dumnezeu și El aduce jerfa cea bună, atunci se întâlnește cu Dumnezeu acolo. Adică tu te ții departe, nu mai să pe fereastră noaptea la 12 noapte să întâlnești cu iubita ta diavolul, și rămâi în casă acolo cu Hristos și zici, oameni, nu mă duc. Hai să ne mai gândim puțin la imaginația aceea. Nu, înțelegeți? Și diavolul stă cu ăștia așteaptă. Hai. Ei, în locul tău va merge Dumnezeu. Ori întâlnirea e înfricoșătoare. Nu mai vine dracu acolo, după ce se întâlnește cu Dumnezeu, fuge. El zice că vine, iubitul meu. Nu vine, nu va mai veni. Știți? Dacă tu nu vii, de câteva ori, el e ca porcul mistresc, care dacă de mai multe ori merge și nu găsește nămol în care se scalde, nu mai vine după aia, tot uscat, tot ce să mai... Părinții foarte mult aseamănă cu porcii mistreți și cu porcii în general pe diavol, că au și intrat în porci. Și care, dacă știu o băltoacă, nu știu dacă a fost dată cu porcii. Am fost. Dacă știu o băltoacă pe undeva, toți acolo, la băltoacă, se bagi în ea să... Asta e plăcerea. Și tu cum și știi cum ești sus pe poartă, toți cioporul o să meargă spre băltoaca aia. Și tu te poți ține în față, dai, nu. Până nu seacă băltoaca, poți să faci orice, că ei tot acolo se bagă, știți? Și părinții asemănau pe porci cu diavol, că și ei, unde au găsit unde au găsit suflete care se găzduiesc pe diavol, care discută cu el, care le place. Acolo le place, că ei se hrănesc din suflet, se hrănesc din substanța umană, din ființa omului ei. Altfel și-au pierdut încetul cu cetul ființă, cum îi părtează Dumnezeu, și-au nevoie ca și vâscul de un copac din care se sugă, din ființa omenească și din pierderea ființei omenești înainte Dumnezeu și îndepărtarea, se bucură și se mai întremează ei, că uite, se pierde chipul lui Dumnezeu, uite, se îndepărtează. Și atunci cu tine se va întâlni la băltoacă cu iubitul tău, cu iubita, cu el, cu tine, iubita lui sau iubitul lui. Și dacă tu zici nu, 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 în locul tău va merge Dumnezeu, ceea ce e înfricoșător, să meargă Dumnezeu în locul, păi ce? Nu, adică să alegi pe Dumnezeu ca iubit al tău, că el e, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, adică faptul că Dumnezeu nu ne spune că eu te iubesc pe tine oricum, e clar că El ne iubește, nu? Dacă El ne cere, cine ne cere nouă să-L iubim decât iubitul nostru? Iubește-mă, iubește-mă, că El te iubește de mult dinainte de a fi tu și nici nu știai tu, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul l-a dat. Adică El ne iubește dinainte de a fi noi, aici nu mai încape îndoială că El ne iubește. Acum urmează noi să răspundem. Or, ce face un iubit când știe că pe iubita lui o așteaptă nu știu ce viperă, nu știu ce loc unde îi suge sângele, nu știu ce face? Se duce el acolo. Nu se face el, nu ar trebui. Cum zicea părintele Anfilohie, din colții câtor câini ai salvat pe iubita ta, dacă ai cunoscut-o numai pe internet? De unde se știe că tu ești om adevărat? Unde ai sărit tu să o salvezi din mâinile unor nenorociți? Ce ai făcut tu pentru ca să-ți dovedești că ești cu adevărat iubit, nu numai în cuvânt, așa, sunt iubitul în cuvânt. Sunt iubit în faptă, sunt cel care își pune sfârșitul pentru tine. Așa cum se și cere de la bărbat. Iubiți femeile voastre, știți, adică că și Hristos și-a pus sufletul și sau pentru biserică. Și atunci, Dumnezeu, El este bărbatul, este pentru toate sufletele, noi este miresele lui Hristos. Și El este bărbatul desăvârșit în sensul, acolo nu există bărbat și femeie, dar zicem așa ca să înțelegem, nu trebuie să se turbure nimeni, sper că nu trebuie să facem aici ca la sectele neoprotestante, El, ea se va întâlni cu tine, adică Dumnezeu, El, ea. Feministele, nu le place să se mai zică numai El la Dumnezeu, să zică El, ea, El, liniuță a plecat, ea, că e și El și ea, poate fi și El și ea, în sensul că e dincolo de feminin și masculin. Noi înțelegem că Dumnezeu e dincolo de toate astea, nu trebuie să facem distinții de genul ăsta. Toate sufletele noastre sunt miresele lui Hristos. Păi în momentul în care tu dovedești că îl iubești mai mult pe El și îl vrei pe El și rămâi să-L asculți pe El în poruncile Lui, iese Dumnezeu în locul tău. Folosiți des, sau folosiți dacă puteți, versetul acela din Psalmi: Doamne, ia tu arma și pavăda și ieși în întâmpinarea vrăjmașilor mei. Adică ieși tu în întâmpinare, luptă tu cu ei, nu eu. În momentul, cum să nu iasă Dumnezeu? Cum să nu iasă dacă tu îl rogi și dacă ții cât poți poruncile lui Dumnezeu și dacă ții departe de păcat? Păi ies Dumnezeu cu arma și pavăza și nu există luptător mai desăvârșit ca Dumnezeu. Nu există putere mai mare decât a lui Dumnezeu. Cine se va contra cu Dumnezeu? Dar dacă te duci tu în locul lui, vai de capul nostru. Hai de capul tău. Hai de capul nostru. Și aici să nu avem ideea aceasta că noi aducem jertfă lui Dumnezeu și prin spovedanie și prin canonul ce-l primim și se rezolvă treaba, ci Dumnezeu aduce jertfa desăvârșită în locul nostru, El face, El pune sângele, El se luptă pentru noi. Noi numai, dacă facem un canon sau facem ceva, e canon de vindecare, e tratament de vindecare sufletească, e chip de a rămâne pe cale. Așa? Și în orice altceva, până și în se poate prelungi această idee falsă despre jertfă, se poate prelungi această idee falsă până și la nivelul euharistic, până și la nivelul slujbei sau la cultul morților, în care să ai impresia că dacă dai masă, dai aia și dai așa, tipic, dau masă, scaun, cum se dă în sud sau și spre Moldova, pantofi, lampă, ligian, oală, să aibă de toate acolo. Ai impresia așa că și acolo e tot așa și cumva prin dăruirea pe care o dai aceste lucruri trec dincolo sub un nivel, la un nivel așa ideal. Ligianul ideal trece dincolo. Farfuria ideală trece dincolo, adică farfuria spiritualizată. Așa cum oamenii zic, dom'le, când ai de mâncare, fumul ăla merge la morți. Adică dai milostenie mâncare și aveau impresia că fumul ăla merge la morți și ei se bucură și se rănesc din fumul ăla, că ei sunt deja, fi nu sunt suflete, nu mai mănâncă cu lingura. Dar fumul ăla, pentru că e privit sufletul așa, tot un aer, ei, fumul ăla e aer, nu știu ce, merge acolo și ei se bucură și se hrănesc cu chestii. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Țin minte și acum ideile care erau prin Oltenia, cu se lăsa un pahar cu apă, plin, 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 să bea și mortul. Cât era mortul în casă. Și bineînțeles că se mai evapora din el și veneau toți și zice, uite, ai văzut, ai văzut. Că era puțin acolo, puțin. Și noi copiii cu ochi mari, aveam mortul. Dar tot nu prea ne venea să credem nici la 6-5 ani că, cât aveam, că tot înțelegeam mai puțin logic și fizic chestiile. Adică totuși, sau fi venit cineva și o fi băut puțin din apă și o fi pus ăla. Adică, și tot ideea asta că sufletul se hrănește și el, mai bea și el apă, dar așa, la un nivel, adică ca și cum, la un nivel foarte subtil, subțire, așa, nu mai mănâncă așa cu lingur roiu. Și foarte finuț, așa, molecule. Iară este o idee greșită și iarăși se poate merge spre un fel de idee de jertfă în locul ideii de milă, în locul adevărului până la urmă. Adică dau aia, fac aia, dau un costum de haină, a rezolvat cu mortul ăsta. Trece pe linia moartă. Fac fântână, fac izvor, fac punte, fac nu știu ce, a rezolvat și cu mortul ăsta. În sensul că gata, asta e ce trebuie să faci tu pentru omul acela. E un fel de jertfă, trebuie să o faci și s-a rezolvat treaba. Nu e adevărat. Bine, nu sunt rele lucrurile astea, sunt bune. De aceea biserica nici nu le va condamna vreodată și chiar te îndeamnă să faci asta. Dar să nu se rezume la asta, să nu-ți imaginezi că asta în sine e nu știu, e folosul sufletului veșnic, pentru, mai ales când lucrurile devin formale. Ci dai și tu cui se nimerește, na, numai să-l ia cineva între rude, acolo totul se petrece între rude, atunci chiar că nu știu dacă este un ajutor pentru acel om. Și lucrurile acestea au valoare atunci când bucuria celui care primește și folosul lui pentru acel lucru și faptul că își aduce aminte totdeauna cu bucurie. De exemplu, tu primești o scriptură frumoasă, bine legată, să zicem că asta, să zicem că moare cineva dintre noi, să presupunem, și lasă la fiecare dintre cei de aici să se dea o scriptură de felul ăsta. Așa, mai bine legată, mai frumoasă, știți că noi de obicei avem niște scripturi mai prăpădite, unele sar filele din ele, nu știu ce, vechi, de la bunica, de la nu știu ce. Ce ai în casă așa ceva? Păi totdeauna când o să o deschizi, o să te gândești mai e pentru sufletul robului Dumnezeu, nu știu, Vasile, să zicem. Și nu se poate, și tot folosul pe care îl ai, și faptul că ai deschis Scriptura, și că te-ai mai gândit la Dumnezeu, și că ai fost atras prin faptul că e mai frumoasă și te atrage măcar să o privești, să o deschizi, să citești din ea, tot folosul acela și că pentru sufletul lui s-a dat, îi se va socoti și lui, că ai tu un folos, că te-ai mai gândit, că te-ai mai apropiat de Dumnezeu, că ai recuperat un păcat, că te-ai dus și l-ai spovedit după ce ai citit nu știu ce, că îi se va socoti și lui. Poate că așa ceva e mult mai de folos decât că nu totul se reduce la o foame a trupului și după ce mănânci, vine și ah, să-l ajute Dumnezeu pe Vasile, că ah, ce m-am... mă spunea o doamnă, că părinte, m-am sătura, nu mai fac niciun parastas, că eram în Valea Jiului și vieții mineri, așa, oameni mai dintr-o bucată, mai bădărani, așa, unii dintre ei, că doar nu oricine venea în Valea Jiului să facă mine, oamenii și mai brutali, mai așa, mai cu lopata, inima lui Stalin în mână, cu așa. Și i-au chemat pe toți din bloc, printre care, nu știu câțiva, 15 mineri, oameni strong, ieșiți din mine atunci, flămânzi, și au mâncat la masă, și la sfârșit asta era o doamnă finuță, necăsătorită, niciodată, așa, foarte finuță, cu mileuri pe aragaz, după ce se spăla aragazul, punea capac, punea mileu, tot era frumos, așa. Na, și ăștia, niște oameni, numai brutale, așa, mai au mâncat și... La sfârșit un miner ardelean, că acolo era un fel de țară mic, din toate părțile țării. Un miner ardelean așa mai serios, râgă așa bine și zice, aaa, da bine mi-a căzut. Și totuși am înțeles în asta, nu cred că Dumnezeu se bucură de chestii de genul ăsta. Adică, nu, asta e neapărat pomana, să bea tot, să îmbete, să, aaa, ce bine, bă, sufletul rău, bă, om bun, bă, da. Și gata, ce bine, ne-am adus aminte de el și prin asta, el se bucură acolo, că nu e adevărat. Sau că chem lăutări și ne bucurăm pentru el și ce interesant așa că el se va bucura și el de acolo. Nu e adevărat, nu e adevărat. Ci dacă este vreo mișcare pentru acel suflet sau dacă se face ceva pentru acel suflet, când cu adevărat se umple un gol la un om sufletesc, trupesc, când poate un om n-avea pat de ani de zile, poate că n-avea unde să doarmă și tu îi dai ceva și el chiar are nevoie, poate dintre săracii care chiar au nevoie, nu dintre cei care devin, cerșetori de profesie, care știu să profite, care orice îi dai vând, care orice fac. Nu, poate găsești un om, ceva, cuiva. De exemplu, țin minte și acum, între sărbători, la un moment dat, cineva s-a gândit și era în perioada scorului vechi. Și am făcut punguliță și am mers la bătrânii, la oamenii de prin spitale care rămăseseră între sărbători. Cine rămâne între sărbători în spital? Oamenii cei mai... nu prea ia nimeni pe acasă. Care nu avea cine să ia acasă și care erau necăjiți și pe vremea era și mai greu și cu ce se dădea la spital și cu ce, vai de capul lor. Și atât de bucuroși au fost oamenii aia de ce au primit și de banana și de portocală și de nu știu ce și de faptul că ai venit în numele cuiva pentru robul lui Dumnezeu, nu contează pentru cine ai venit, dar s-au bucurat că ai venit pe la el. Toate acelea au fost și am simțit că sunt chiar cu adevărat pentru folositoare pentru sufletul acelui om pentru care s-au dat. Mult mai folositoare decât, nu știu ce făceai, făceai o mare masă cu rudele și toți sunt sătui, toți au de toate, nu au nevoie oamenii aceia. Nu-i nimic special că faci o masă cu rudele. De aceea Dumnezeu zice, iară tu când faci masă, dacă vrei să o faci așa pentru Dumnezeu, cheamă oameni care nu se pot răspăti niciodată înapoi. Dar să știți că oamenii care nu se pot răspăti niciodată nu sunt numai cerșetorii și așa, sunt de multe ori vrăjmași tăi, dușmanii tăi, aia care nu te-ar chema niciodată la masă, care se uită chiorâși la tine. Și tu să faci ca David, care își chema rudele lui Saul și stătea cu el la masă tot timpul, care îl urau și care când David a venit în fața chivotului și dansa și se bucura aproape dezbrăcat, ele au apărut la fereastră și au început să râdă de el. Prostul și nebunul, înțelegeți? Asta făceau rudele cu care el mânca, la rudele lui Saul. Știți că Saul încerca să se omoare de nenumărate ori și el se ascunsese și i-a sferit viața. Și până la urmă a devenit rege în locul lui Saul fără să-l omoare. El n-a făcut niciun rău împotriva lui Saul. Și rudele lui Saul care îl urau și ele, el nu le-a alungat, ci mânca cu el la masă. Deci, la orice masă trebuia să vină și rudele lui Saul. Vă dați seama ce... asta e ușor. Mi se pare o milostenie, ceva mult... milă. Milă voiește, nu jertfă. Deci David făcea milă cu oamenii aceia. Nu-i disprețuia, nu-i alunga din parat, nu-i socotea afară cu rudele lui Saul, în fundul Israelului să stea, în ultima... nu, ci să stea cu mine la masă. Aici au trăit, aici vor continua. Și încă la masă împărătească, nu oriunde, știți? Mare lucru, mare lucru. Deci nu numai cei care nu se pot răsplăti, că nu pot să se plătească să te cheme undeva la masa lor, ci poate și cei care nu te au bine, nu te văd bine, nu... Și aici e și sau poate fi și momentul transformării sufletești acestor oameni pentru tine. Ții minte și acum o ucenică a părintelui, a Sfântului Nicolae Planas, un sfânt simplu, foarte simplu, nici nu știa bine să citească, din marginile Atenei, un fel de părinte misionar, umbla prin parohiile din marginile Atenei și făcea slujbe unde nu erau preoți. Și avea o ucenică care mergea cu el peste tot și cânta la strană. Și era o doamnă pe care, nu știu, rudenie, mai aproape, mai apropiată, mai depărtată, cu care stricase relațiile de mult timp și nu o suporta. Dar mai mult aia nu o suporta pe ea decât ea pe... dar între timp, atâtea contre și atâtea mofturi și atâtea ochi încordați asupra ei, nici ea nu prea îi plăcea de aia, că n-are cum să-ți placă în mod deosebit când cineva se uită tot timpul chiorâși la tine ca o buvniță. Și părintele a zis... ce să fac, ce să mai fac, ce mai e deosebit de făcut ca să-și mântuiască suflet, tu te duci și mănânci, te autoinviți la masă la ea. Mă primești la masă, aș vrea să... ceva de neînchipul, eu să mă duc. Da, s-a dus și, nu știu, odată, de două ori, de câte ori a fost, și-a început să o înțeleagă și aceea a început să o înțeleagă pe ea și s-au împăcat până la urmă și au putut să... a fost bine. Mi se pare, cum să spun, e o jertfă, e o milostenie pentru sufletul celuilalt, pentru că îi faci un bine imens acelui om, dacă tu îți arăți disponibilitatea în fața lui și îți arăți că nu-l urăști, că îl chem la masă cu tine, că mănânci cu el la masă. Nu se poate ca Dumnezeu asemenea jertfă să nu o prețuiască. Și dacă o face numele unui om, o face numele nu știu cui, unui om din neamul tău, cum să nu primească Dumnezeu jertfa asta și cum să nu-i aducă dar și acelui om? Dar astea sunt lucruri deja mari și prea puțin o să urmeze. Părinte, ce părere aveți despre icoanele în care este pictată, înfățișată Maica Domnului, însărcinată, în special la... nu știu unde. nu știu cum. Undeva apare acest tip de icoană. Păi nu prea, în ortodoxie nu prea este, rarisim este această icoană, numai atunci când merge și se îmbrățișează cu Elisabeta, când este icoana întâlnirii între ea și Elisabeta. Când ea era în luna a treia și Elisabeta în luna a șasea. Și ceva de genul ăsta. Și se îmbrățișează și cumva este închipuită, însărcinată, dar se îmbrățișează rarisim. Și numai în condiții acelea. Nu face o icoană specială cu Maica Domnului însărcinată și... Nu. Deci nu se insistă pe asta. Nu o face însărcinată, ci ales că în pântecele ei a fost Hristos. E o icoană care depășește cu mult partea asta că e însărcinată sau nu e însărcinată. Adică icoana Maicii Domnului asemenea, icoana aceea în care Maica Domnului stă așa cu mâinile de obicei, cu fața clar spre tine și în mijlocul ei ca într-un cerc așa, e Hristos care nu stă în mâinile ei și cumva e de înțeles că e în pântecele ei. În unele apare așa ca micuță, așa ca o păpușică, dar acelea nu prea sunt canonice. Și Mântuitorul stă în pântecele ei cumva, e ca o, cercul ei ca un fel de intrare interior și că îl vezi pe el acolo, că el e acolo. Și un fel de icoană a Bunei Vestiri, de fapt, pentru că la Buna Vestire s-a zămislit Hristos în pântecele Fecioaie. Hristos a venit pe pământ la Buna Vestire. El era deja în pântecele Fecioaie la naștere. Atunci s-a născut, dar nu a venit atunci pe pământ. Și el era în pântecele Fecioarei ca trup încă de la Buna Vestire. Și aceasta e un fel de icoană a Bunei Vestiri, separată de icoana Bunei Vestiri în care vine Îngerul și nu știu ce și nu știu cum. Și atunci, nu, dar asta cumva depășește, nu-i rău asta, dar depășește cumva, nu-i numai o icoană a unui praznic, ci o icoană pe care o poți folosi tot timpul, pentru că îți aduce aminte că l-a purtat Maica Domnului, că Maica Domnului e purtătoare de Dumnezeu. Că ea e purtătoare de Dumnezeu și acum, a numelui Dumnezeu, e purtătoare și acum a tot ce înseamnă Dumnezeu și că Dumnezeu s-a însoțit cu ea și se însoțește cu ea neîncetat. Și nu numai atunci, în cele 9 luni. Deci ea depășește cumva măsura asta însărcinării și a perioadei din luni. Și putem, se poate folosi. Rușii au avut mare evadile, Maica Domnului semnului. Ucrainenii, poftim? Ucrainenii, da. Foarte bine, o știu. Excepțională, frumoasă, folosiți-o. Un fiu duhovnicesc pune o întrebare. Ce e de făcut în ceea ce privește Părintele Duhovnic, care de ceva timp nu mai există o comunicare foarte deschisă, dar tot fiul duhovnicesc simte că nu mai are aceeași stare de deschidere față de duhovnic. Ce e de făcut în această situație? Smerenie, așteptare, rugăciune și nu schimbare rapidă și gata, că toate au o rânduială lor, mai ales în legătura între duhovnic și ucenic. Dacă în toate este o lucrare a Dumnezeu, cu atât mai mult este în relația între duhovnic și ucenic. Dacă Dumnezeu vrea să te pregătească pentru ceva, dacă Dumnezeu vrea să te facă să înțelegi ceva, dacă Dumnezeu prin duhovnic și prin răceala lui sau prin nedeschiderea lui vrea să înțelegi sau cunoști ceva, să pătrunzi ceva, să te folosești de ceva pe care îl vei folosi mai târziu sau să dobândești o putere sfântească pe care o să o folosești mai târziu. Nu știu în ce condiții, nu știu cum. E greu de explicat, toate au o taină, sunt o taină mare aici, chiar că viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, cum zice Pavel. Viața noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Adică e o mare taină viața în biserica omului. E o taină mare. În sine, locuirea în biserică împreună cu Dumnezeu e o mare taină. Nu numai acele 7 taine, ci o taină în sine toată viața omului în biserică, lucrare a lui Dumnezeu cu omul. Că tu nu poți decât să plângi și să aștepți și să ceri de la Dumnezeu dacă asta e, crezi că e voia lui Dumnezeu și dacă asta e bine pentru tine, deși s-ar putea de multe ori, poate înainte când erai într-o relație foarte deschisă și foarte bucuroasă și nu știu ce, să păstrezi cinstea și evlavia pe care aduci lui Dumnezeu și pe care trebuie să o aduci și o anumită cinstire chiar și duhovnicului, ca unitate, adică totuși trebuie să-ți păstrezi o anumită sobrietate, nu zici ce faci mă, ai venit și tu, hai mă părinte să nu... Deci dacă lucrurile merg spre o obișnuință de asta obraznică, spre o familiaritate de asta, cum zicea Alecu Paleologu, Alexandru Paleologu, care era prieten bun cu Steinhardt și toată ziua când se întâlnea, ce faci mă, și trecea una peste spate, peste cap și asta era. Și după ce a ieșit din închisoare, Steinhardt și-a scris Jurnalul Fericirii, l-a adus, după ce săracul atât a avut cu securitatea, furat, a adus înapoi, i l-a adus să citească lui Alexandru Paleologu și el a zis, bine, lasă-l aici că mâine vorbim despre el. Dar n-a crezut că e ceva deosebit. Ce poate să scrie bietul Steinhardt? Și când a citit, în noaptea aia, l-a citit odată și l-a mai apucat odată să-l citească. Adică îi se părea cea mai bună carte scrisă în limba română vreodată. Și nu zicea el așa. Și ca și conținut, și ca și valoare, și ca și cumul de informații și de credință și de realitate și de adevăr. Și a zis, Doamne, și zicea, asta ne-a spus o nouă, că l-am chemat pe Alexandru Paleologu când încă era în viață, aici la, a fost la Aula Magna și ne-a vorbit și a zis, Doamne, în clipa aceea, după ce am citit-o de două ori, urma a doua zi dimineață să vină Steinhardt pe la mine. Doamne, nu mai puteam să mă bat cu el, ce faci, bă? Nu mai mergea. Doamne, s-au scris Jurnalul Fericirii, Doamne, adică, nu mai mergea, eu eram nimeni în drum și el era cel ce a scris Jurnalul Fericirii. Adică era atât de valoroasă cartea încât zicea, nu mai puteam bate pe burtă unul pe altul. Așa zicea el, avea formula asta. Și zici, în momentul ăla a căpătat așa un respect și zicea, știa, dar ce e cu tine, mă? Nu mai putea să fie cum era înainte. Pentru că, ei, oricum ar fi părintele la duhovnic, dacă el e duhovnic, e îngăduit de Dumnezeu. E sluga lui Dumnezeu. El va da răspuns înainte lui Dumnezeu. Nu ai tu treabă. Tu trebuie să-l respecti așa cum el, așa cum se cere în că cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Domnul, indiferent cum e tatăl, trebuie să-l cinstești. Nu zice să-l iubești, dar să-l cinstești. Să-l cinstești. Așa și tu, poate că relația voastră a depășit cu o anumită măsură și nu mai era cinste. Era așa un fel de prietenie șugubeață și și poate că toate aceste stări de tulburare, de răceală, au o valoare mult mai mare pentru că păstrează sau face posibilă păstrarea relației cu duhovnicul pentru mulți ani de acum înainte printr-o cutremurare a relației și o punere pe niște șine mai serioase. Nu știm. Dar nu cred că trebuie să și zici, nu mai simt, am plecat. Ca și cum ai zice, nu mai îmi place tata și mama, trec la alți părinți, vecinii sunt mai buni. Nu merge. Așa cum ar fi de absurd să faci asta la nivel trupesc, așa este și la nivel duhovnicesc. De aceea sunt canoane foarte aspre care nu prea îngăduie din orice motiv și orice pricină să schimbe. Așa, gata, schimbă. Înțelegeți? Da.
Dacă la urmă s-a apropiat prea mult de viața personală a prindului, adică familială,
e foarte periculoasă asta și nu e bine. Sunt mari duhovnici ruși care sunt foarte atenți aici. Nu, să nu se intre în viața particulară, să nu se... legătura asta, foarte, ce mai face doamna, ce mai fac copiii, mergem nu știu ce, facem, mergem nu știu ce, toate se cunosc, tot așa devine într-un fel și familia ta, și familia lui, familia ta devine familia lui și lucrurile astea nu duc la bine. De aceea e bine ca preotul să aibă o sobrietate și o atenție, adică să nu se lase lucrurile astea așa la... Este și ideea aceasta puțin falsă și puțin greșită. Că preotul mama, el e tata și mama întregii comunități, mama Matiușca, cum se zice la preoteasă, ceea ce Dumnezeu n-a spus. Iar dacă vă faceți preot, vedeți că soțiilor să fie Matiușca. Nu! Preotul și are lucrarea lui și nu trebuie să facă din familie un fel de casă de sticlă în care toată lumea intră, iese, nu știu ce. Se întâmplă de multe ori și la țară lucrurile astea între preoții de la țară. Îmi spun preoții plecați de la noi, din comunitate care acum sunt preoți la țară. Este obiceiul ăsta. Vine tot satul pe acolo. Trebuie să ții ușile deschise ziua și noaptea, că vin cinci bătrâni, se așează pe scaun, nu te întreabă dacă le primești. Am venit să vorbim, că doar la tăia și pe alta să trebuie să stai cu noi de vorbă. Sau că noi trebuie să știm tot ce se întâmplă în casa asta. Și așa un fel de... Și asta duce și la o obișnuință obraznică și la supărări și la certuri, că pe ălea le primește, pe ăla nu le primește, că ălea nu știu ce, că ăla nu știu cum, că ăla de ce face așa, că ăla de ce... Și oricum se găsesc totdeauna motive, că nu-i bine. Că nu-și crește bine copilul. Că am văzut eu când... Nu se fac. Nu. Trebuie păstrat o sobrietate.
Dacă s-a întâmplat chiar așa, că vedeți
să se îndepărteze. Nu-i folositor. Nu-i folositor pentru acești oameni. Ca să te apropii de cineva așa mult, trebuie să ai puterea și răbdare să-l cunoști pe omul ăla și să-l primești așa cum e și să nu-l judeci. Așa e și în căsătorie. Tu dacă te căsătorești cu omul ăla, nu te căsătorești ca să-l schimbi, ci să-l înțelegi, să-l accepti și asta este. Dacă el se va schimba prin a te vedea pe tine că ești altfel, e treaba lui și puterea lui, dar tu trebuie să-l primești, să-l accepți așa dacă te-ai unit cu el. Nu că mă unesc cu el cu posibilitatea de a se schimba el vreodată. Nu. Atunci l-ai distrus și pe el pentru că se va mărtășa foarte mult la toate criticile tale și toată ziua. Și tu te distrugi pentru că ești nemulțumit și nu-ți place și că noi de cine am căsătorit? Că eu credeam că el e altfel. Așa e și în căsătorie, așa e cu oriunde. Așa că deci trebuie să ai o măsură duhovnicească foarte înaltă și mare ca să te apropii de casa, o să zicem, unui preot și să stai tot în apropiere și să nu judeci și să iei lucrurile așa cum sunt și să zici, știu ei, cum zicea un băiat. Domnule, m-am dus la părintele duhovnic, era perioada din 90-92, 93-94 și în vremea aia apăruseră pentru prima dată pateuri de post. Nu exista până atunci așa ceva, pateuri de post. Nu exista. Și în nu știu ce zi din săptămâna mare a mers pe la el pe acolo și părintele, tocmai ca să-l încerce, era un părinte mai duhovnicesc așa, a scos pateul și punea, hai mă, ia mă! Și s-a smintit îngrozitor și s-a dus și a spus la toată lumea, mănâncă pateu în marțea mare! Și a zis părintele, mă, nu ești pregătit să fii tu pe aici, că tu trebuie să fiu așa tot timpul, să văd, nu cumva să greșesc cu ceva, că tu nu ești în stare să mă porți pe mine așa cum sunt. Nu, măi, de post, dar nu ești pregătit să stai pe aici pe aproape, că toată ziua mergea la părinte. Hai să mai, ce mai faceți, părinte, nu știu ce. Dar nu era în stare să poarte posibilele greșeli, posibilele ispite care sunt și în casa aceea și atunci tu, dacă nu ești încă la măsura aceea, nu-i bine să te apropii. Nu-i bine. Nu știu, dacă asta cu schimbarea duhovnicului, nu știu dacă e așa de folositoare. Părintele Preasfințitul Vasile nu-i deloc de acord cu schimbarea duhovnicului așa la... Zice, nu-i folositor, că așa se va duce cu traume grele dincolo și acolo va aștepta lucruri tot așa de mari și va fi dezamăgită poate și acolo și s-au dezamăgit. Și atunci nu cred că asta cu schimbarea duhovnicului e o soluție, ci înfățișarea problemei înaintea duhovnicului, discuție clară așa, și lămurirea de atunci, punerea unor lucruri fixe și clare. Dom'le, atât, acum, atunci, la ora aia, așa și așa. Și gata. Și asta salvează posibila relație duhovnic-ucenic și o salubrizează așa și o face posibilă pentru mulți ani de acum înainte. Deci nu e folositor asta cu apropierea, asta e foarte periculoasă. Trebuie să ai dragoste, îngăduință, răbdare. Știți? Părintele Iustin, când veneau femei săracile, care totdeauna au crezut, mai ales femeile, credeau că bărbații le vor schimba ei, că îi vor face, că îi vor drege, că nu știu ce. Și s-au căsătorit cu tot felul de oameni care nu aveau nicio legătură cu biserica, nu aveau nicio legătură cu postirea, nu aveau nicio legătură cu credința, nu aveau nicio legătură numai cu beția, cu nu știu ce, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Și veneau la părintele Iustin și zicea, ce să facem, părinte, că e așa soțul, că eu am crezut. Și părintele răspundea invariabil la majoritatea așa. Pune în inima ta că ești femeie de serviciu la un hotel, ai și copii de crescut, trebuie să te îngrijești numai tu singură, tot timpul de toate, nu ai. Tu ai, ești singură cu copilul. Și cu copiii, dacă sunt. Și ai și un musafir la hotel pe care trebuie să-l îngrijești, trebuie să-l speli, trebuie să-i musafirul de la hotel, ce poți să-i faci? Și când mai aduce și un bar în casă sau mai ia copilul în brațe, să fii foarte fericit. Uite, mă, ce musafir bun am. Extraordinar. Uite că a luat copilul în brațe. Pe ce musafir mai ia copiii șefului hotelului în brațe, șefului? Femeie de serviciu a hotelului în brațe. Măi, mare, deosebit. Și atunci vei avea bucurie și vei merge înainte. Dacă cer mai mult, așteaptă la durere și să certuri și supărări fără sfârșit. Și așa era. Și așa și tu. Și în orice relație cumva e bine să ai poziția aceasta. Dom'le, eu trebuie să fac tot, nu să-i cer celuilalt. Și când, de exemplu, te apropii mai mult de familia unui preot și așa, dom'le, ce pot eu să ajut? Eu pot ajuta cu ceva. Nu, dar el ce mi-a făcut, dar ea ce mi-a făcut, dar ea de ce nu a făcut, de ce copilul n-a făcut. Nu, dacă faci chestia asta e terminat și nu se rezolvă nimic, din potrivă.
Părinte, și în cazul unei relații de prietenie, să aștepți ca
prietenie cu cine?
Amicitie.
Da. Totul așa? Din partea ta, nimic din partea lui. La cel puțin la început. Deci oricum, singura soluție ca să mergi înainte cu cineva, dacă aștepți briliantul de preț care să fie om deosebit, care să facă, nu știu, dar, pentru că o să aștepți toată viața, nu o să-l întâlnești nici pe prietenul ăla, nici pe prietena aceea, nici amicul acela în general. Și de cele mai multe ori se va zidi și se vor zidi, adică tu să ceri de la tine, știți, ca omul acela care a crezut că va schimba o țară întreagă și nu s-a schimbat. A crezut că va schimba un județ întreg și nu l-a schimbat. A crezut că se va schimba un oraș întreg și nu l-a schimbat. A crezut că va schimba o stradă întreagă și n-a schimbat-o. A crezut că va schimba toată casa lui și n-a schimbat-o. A crezut că se va schimba pe sine, s-a străduit, s-a schimbat și încetul cu încetul s-a schimbat și casa, s-a schimbat și strada, s-a schimbat. Și am văzut asemenea situații. Am văzut. Oameni care n-au cerut nimic, au făcut ei, s-au ostenit ei, n-au judecat, au făcut ei lucruri și au fost văzut ani de zile lucrând cum se cuvine lucrurile, dar asta necesită ani de zile de osteneală. S-a schimbat toată scara, tot blocul. Extraordinar. Da, dar asta nu se vede într-un an, doi. Acum văd eu la oamenii aceștia după 10 ani și știu cum era scara înainte și blocul și oamenii și acum îi văd pe toți, venind la biserică, toți. Vin să o întrebe, vin pe doamna aceea care era profesoară, care era o femeie deosebită și care tot l-a impresionat prin faptul că nu se rășina de Dumnezeu, care sărea la ajutorul unuia sau altuia când era necas, care stătea lângă ăla care era bolnav când nimeni n-avea chef să stea, care făcea lucrurile creștinești fără să declare tot timpul pe față că sunt creștini și nu știu ce, și fără să-i acuze, fără să le zică haideți la biserică, dar care totdeauna când oamenii au venit și zic, noi ce să facem? Atunci când sunt bolnavi și necăjiți, păi haideți la biserică, atunci le-au zis, numai când ei au întrebat, nu când zice, păi ce, voi nu sunteți buni de nimic, n-ați făcut nimic în viață, veniți la biserică. Și vin toți acum. Și a schimbat tot, dar astăzi lucruri foarte grele și mari și de lungă osteneală și de lungă strădanie, ceea ce oamenii nu mai au răbdare asta. Și oamenii vor dintr-o dată. Așa e și relația cu un amic. Investești tu tot, dai tot la început și nu cer nimic. Și oamenii chiar ți se va părea că profită de tine, că le place așa. Dar încetul cu încetul, asemenea un om care se dorește complet fără să ceară nimic, nu poate să nu fie dorit și iubit, pentru că te bucură acești oameni. Cum să nu stai lângă asemenea oameni? Cum să nu? Dacă omul ăla se bucură de bucuria ta și plânge de tristețea ta și se uită pe sine pentru tine și nici nu te ocopleșește, nici nu te ia respirație, nu te ține tot timpul strâns, dar să te vadă, ci cumva te lasă și în libertate, dar se bucură de tine, se întristează pentru tine și îl vezi astfel. Știți că noi de obicei ne ferim de oameni atunci când ei cumva ne sug energia. Toată ziua ne-ar spune numai în cazul lor, numai ispitelor, nu vrei să auzi. Pentru că oricum tu ești și tu stresat și nervos și nu știu ce. Păi dacă numai prietenia înseamnă să spun și eu acum. Mi-ai spus destul. Urmez eu. Necaz, ispită, nu știu ce. Iară mă ispită, iară nu știu ce, iară. Tu-ți dorești un om la care să te reverși și să spui toate și să... Și atunci dacă tu faci așa, omul acela cu siguranță îl vei câștiga, pentru că va avea nevoie de tine și încetul cu încetul va învăța și el să fie ca și tine. Încetul cu încetul, dar astea sunt lucruri mari. Deci oricum și o amiciție și o prietenie, dacă omul are stofă, trebuie să aibă totuși niște stofă. Să aibă un material bun al clientului, cum se zice. Trebuie să aibă o bună creștere cât de cât, ca să scoți ceva, ca să poți să investești, ca să poți să... Ca acea aluat duhovnicesc pe care îl dai tu prin jertfa ta minimală pe care o faci. Pe care o faci până la urmă pentru Dumnezeu, nu o faci pentru acel om. Că îl rapți pentru Dumnezeu, că îl îngădui pentru Dumnezeu, că îl asculți pentru Dumnezeu, că te bucuri pentru că e chipul Dumnezeu. Mai mult pentru Dumnezeu, după aceea de-abia vine iubirea de aproape, că nu poți să-L iubești în afară de Dumnezeu. N-ai pentru ce să-L iubești în afară de Dumnezeu. Numai că seamănă cu tine, că e brunet ca tine, că e blond ca tine, că nu, ăsta nu țin. Și atunci dacă faci asta și reușești să faci asta, îl vei câștiga încetul cu încetul și îl vei câștiga și pe Dumnezeu, vei avea neîncetat darul lui Dumnezeu asupra ta, că pentru asemenea jertfă Dumnezeu se bucură și îl vei câștiga și pe El. Dar cum ziceam, sunt puțini care mai au această răbdare. Cum anume ai putea să îi răsplătești unui om care într-un moment greu te-a ajutat, deși nu avea nicio obligație să-ți facă asta? Să poți totdeauna să te uiți în ochii lui fără să-ți fie rușine și fără să ai gânduri care nu te pot lăsa să te uiți în ochii lui, gânduri rele, gânduri întunecate, gânduri răutăcioase, pe de-o parte, deci să păstrezi o sinceritate clară cu acel om, să păstrezi relația curată și al doilea, să faci și tu altora. Asta e cea mai mare răsplată. Nu neapărat lui, că tot timpul lui. Lui când va avea nevoie. Dar tu să faci și tu altora. Nu este răsplată mai mare înainte de Dumnezeu și pentru acel om și pentru tine și lui să-i faci un bine mai mare decât tu să înmulțești talanții. Că de fapt, știți că pentru asta l-a certat Dumnezeu pe acel cu un singur talent. Nu puteai să dai acest talent schimbătorilor de bani și ei să-ți dea înapoi cu dobândă? De ce n-ai făcut asta? E ca și mai zice, dacă tu nu poți să înmulțești, dacă puteai foarte puțin să faci, ai un singur talent, măi, cu ăla puțin dă-l și tu, fă un bine altuia, cu talentul ăla, cu cât îl ai tu, atât. Și acel om primindu-l știe să facă mai mult cu el. Și tot ce faci tu față de alții, sau ce face acel om față de care tu ai făcut un bine și el se învață să facă și el bine, sau ție ți s-a făcut un bine și faci un bine, faci acest bine și față de alții, tot acela îi se va socoti și lui ca dobândă și îl primește înapoi talentul cu dobândă. Înțelegeți? Dumnezeu îi dă dar și lui pentru tine. Deci nu poți să-i faci un bine mai mare decât să mulțești tu darul pentru alții, să-i faci și altora. Și lui, dar nu neapărat acum îl sufoci. Cu ce poți să te ajut? Toată ziua acolo. Lasă-mă, Dumnezeu, că mai bine nu-mi făceam binele ăla. lasă-mă să respir. Adică nu-l obosești pe om cu prezența ta, că acum dacă te-a ajutat cu ceva, ca la acel, știți, ca la acel om care, tâmplarul care a căzut în stradă și era să treacă o căruță peste mâinile lui și l-a tras unul și a zis, Doamne, mi-ai salvat viața, mâinile, familia, că cu asta făceam pentru familie. Și l-a primit acasă, i-a dat, a mâncat cu el, s-au bucurat și pe asta tot trecea pe la fereastră, pe la ușă și zicea, e, ce mai faci? A, binefăcătorul meu, mai intră o dată, mai mănânc o dată, mai nu știu ce. Iar, e, ce mai faci? Se sătura la un moment dat om, toată ziua. Ce vrei, Domne, lasă-mă să trăiesc. Adică, mi-a făcut o mină, dar nu înseamnă că mi-am luat coșmarul pe cap de acum. Și și-a tăiat mâna și a zis, te rog, ia-o, lasă-mă în pace. Nu mai am nevoie, înțelegeți? Deci nu înseamnă că dacă cineva s-a făcut o mină, acum tu îl sufoci cu prezența ta, cu iubirea ta, cu declarațiile tale, cu nu știu ce. Nu. Tu te vii normal, ești normal, îl ajuți normal când are nevoie și dacă vrea să fie ajutat și mai ales faci altora bine. Tot binele care l-ai învățat de la el se va socoti și lui. Asta e lucru mare, să știți, ăsta este adevărul. Asta e milostenia. Și cum vă ziceam, și la un om care a murit, dacă el te-a învățat vreodată ceva bun, nu se poate să fi învățat ceva bun. Nu se poate. Țin minte și acum un om care, un om cu probleme psihice care era la noi la țară și s-a spânzurat sărăcuțul. Ne ajuta pe la vite. Dar m-a învățat și zicea, măi, când te doare burta, te pui așa ca și cocoșul, ca cu poziția cocoșului de care, așa, pe o parte, și stai așa, cum stă copilul în pântecele maicii lui. Asta m-a învățat el și mai îi plăcea să facă tot felul de calcule matematice. Și știa, avea minte, așa, tot era așa chema sărăcuțul și... Totdeauna când fac calcule matematice, când mă gândesc să-l ajut Dumnezeu. Că el zicea, ce frumos e să faci calcule matematice. Nu? Și făcea el acolo calcule și se gândea, am luat 5 ciuperci și mâncat ciuperci de la nebune. Nu știu cum le puteam mânca. Și piciorul căprioarei și pălăria șarpelui și le amesteca acolo și aia, deci atâtea ciuperci. Dar le număra perfect și făcea tot felul de calcule în sus și în jos. Și îi plăcea. Și când calculez ceva, mi-aduc aminte de el și zic, îl pomenesc pe el așa și când mă doare stomacul sau stau vreodată așa, mă gândesc să-i fie pe pomenire și spun și altora, stai mă așa, da, să fie pomenit tot de rașul la săracul și el, atâta, tot a făcut ceva bun, nu? În viața lui tot a făcut, nu se poate un om să nu facă ceva, să te învețe ceva și tu să faci acel lucru pe care când nu mai faci în amintirea lui, spre pomenirea lui veșnică, nu se poate Dumnezeu să nu-l pomenească, o să-l pomenească. Să ne rugăm pe Doamna Maria, care are mari probleme la servici. La Mănăstirea Pudna se mai țin între 16-23 martie o serie de 7 sfinte masluri zilnice cu 7 preoți. Pentru întâia dată se face asta pentru miluirea credincioșilor ce pot fi cazați 7 zile. Organizarea în Cluj, Doamna Livie Creșan. Da, dar cum se ajunge la Doamna Livie Creșan, cei ce vor să... Trebuie să dea de obicei și un număr de telefon, ceva... Părintele dumneavoastră ne-a spus, nu neapărat, dar e bine că se face așa cum fac ei în prima săptămână, mi se pare, din post, sau nu, mai încolo. E bine să se facă în zilele de post, foarte bine, și cu 7 preoți, foarte bine. Ne-a spus că dacă trebuie să luăm o decizie, sau după ce cerem ceva lui Dumnezeu, trebuie să încheiem cu fie după voia ta, Doamne, dar asta nu poate fi să-și însemne imposibilitatea de a lua o decizie concretă. Nu poate să se... Oricum, ce ai tu în mână? Ce zici tu? Noi, asta e în mâna mea, sigur. Nici până mâine nu știi dacă mai trăiești. Adică ce e în mâna ta? În mâna mea că mă duc acum acasă și bat pisica. Nu e în mâna ta. Că s-ar putea până acasă să încetezi din viață. Înțelegeți? Deci nu e în mâna ta nimic. Și atunci ce? Cu atâta că dar nu e imposibilitate de a lua o decizie concretă a noastră, personală. Păi care decizie când tu nu ai în mână nimic? Niciun fir de păr din capul tău nu l-ai de aici până la ușă. Fără Dumnezeu nici până la prag. Înțelegeți? Și atunci nu e firesc să zici, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Că nu știu și n-am nimic în mână, adică nu e în puterea mea. Îmi cade un bucată de meteorit în cap când ies pe ușă și s-a terminat cu toate. Adică ce în mâna mea e tot? Ce e în mâna mea? A, că probabilistic am văzut că am ieșit de nenumărate ori pe ușă și n-a căzut nimic, asta nu înseamnă că nu va cădea acum. Sau nu scade o bârnă în cap. Dar asta nu poate să însemne imposibilitatea de la o decizie concretă? Nu. Să lăsăm pe Dumnezeu să decide pentru noi? Să nu fim capabili de a lua o decizie? Păi, dar oricum, oricum dacă tu iei o decizie, deci tu poți să zici, eu vreau așa, dar fie după voia ta. Și tu te străduiești să faci aia ce ai hotărât tu, dacă se întâmplă și reușești bine, dacă nu, zici, Doamne, fie voia ta. Că nu te-a lăsat Dumnezeu, n-a îngăduit El, a lucrat altfel. Nu, păi suntem capabili să zicem cu vorba, vreau, nu știu ce ai, dar până la faptă, ce decizie concretă? Noi ce avem în mână? Ce putem noi? Vă rugăm să ne prezentați o amintire despre Mitropolitul Bartolomeu Anania. O să, că se împlinesc câțiva ani de când. Numai trei. Mi se pare că vreo 7. De când am, da, o să mă gândesc cum sau când se va transforma starea ce o primim prin Sfânta Împărtășanie în sentimente bune față de noi și de ceilalți. Cum adică? Pare o taină, o fi de neatins? Adică cum... Cum sau când se va transforma starea ce o primim prin Sfânta Împărtășanie în sentimente bune față de noi și de ceilalți. Dar nu este o asemenea stare de față de împărtășire. Sau ce fel de stare e? Dar oricum, atâta timp când nu trebuie să te forțezi să simți ceva, să gândești ceva, înainte de Sfânta Împărtășanie e o mare greșeală să te străduiești tu să trăiești lucruri maxime, maximale, să... Îți tremură și deschide gura. Nu, e foarte greșit. 4. În sensul că atunci trebuie să fii foarte atent și trebuie să fii lucid și clar și deschis gura și nu și tu îți arăți Marea Evlavie și tu acolo trebuie să fii foarte de un Hristos, că se poate să cadă pe jos, se poate să nu știi să-l mesteci și să-l scurgă așa pentru că tu, vai ce evlavios eram și eu evlavios eram și nu știu ce. Nu e momentul ăla. De multe ori oamenii zic, Doamne, dar spovedanie, n-am simțit eu o trăire, n-am, nu m-a durut păcatul. Dar să știți că Dumnezeu nu e absurd. Dacă tu, de exemplu, ai mințit ceva și acasă ți-a părut rău și zici, de ce am mințit? Și îți pare rău, poate vezi și o lacrimă, poate doare inima pentru un păcat, nu cere Dumnezeu, ei, acum la spovedanie, din nou, lacrimă, din nou. Adică, mă... Ți-a părut rău, acum îl mărturisești, acum îl dai pe față. E ca și cum după ce ai strâns un coș de gunoi, vii și îl vergi. Nu mai zici acum, asta era de la chestia aia. Asta era de... Adică nu e nevoie să faci atunci tu să-ți provoci o stare de nu știu ce trăiri. Și de multe ori astea sunt false. Trăirile noastre sau durerile noastre sunt de multe ori atunci, în momentul în care am greșit și nu e nevoie după aia să reactivezi toată starea aia, să aduci aminte cât de grav era păcatul, cum eram eu, în ce situație eram, numai ca să trăiești tu atunci nu știu ce stare. Nu! Spui, am bătut vițelul. Da, l-am bătut, am fost un înrocit. Atât. Fără să zici și îl durea și l-am lovit așa și așa și așa și tu să-ți imaginezi cum și să retrăiești toate stările vițelului și să plângi. Înțelegeți? Nu-i nevoie. Așa și în fața spovedaniei, în fața împărtășaniei. Nu-i nevoie ca atunci. Da, e Dumnezeu, e cutremurător. Dar cumva e bine că avem zidul acesta al neștiinței și că dacă ne-am dat seama și am înțelege cu totul, deci una dintre motivele pentru care noi nu înțelegem sau nu vedem clar toate lucrurile, că acela e prunc și îl lupem așa în bucățele și iei din prunc și mănânci, pe dacă am vedea noi pe față așa, n-ar mai îndrăzni niciunul și tot se pune capul în jos și zice nu vreau și nu pot. Și nu sunt vrednic și nu sunt vrednic. Adică Dumnezeu tocmai lasă o stare încă de a nu putea cuprinde cu totul, cu mintea și cu trăirea ce pățim noi atunci ce trăim, că altfel n-am putea niciunul și niciodată. Și am face mari greșeli. Și atunci nu. Te duci, te împărtășești, înțelegi în mare ce faci și aștepți lucrarea lui Dumnezeu cu tine în felul cum va socoti Dumnezeu. Nu tu îți provoci atunci stări de... Nu știu ce. Da. Atunci să te ferești, atunci de obicei după Sfânta Împărtășanie sunt cele mai mari ispite că vine cineva și trebuie să vorbești și spui toate prostiile și pierzi tot harul. Că... Și atunci diavolul vine să-ți ia darul. Adică nu a venit diavolul la om atâta cât era în păcat, era în greșeli. Nu avea nicio treabă diavolul cu ea de pe vremea lui Noe. Ăia erau de-ai lui. Nu că, cum se zice, într-o cetate imensă, stătea un drac și dormea pe proră la corabie, că n-avea ce face. Că ăia se cetau singur, se băteau singur, toată lumea își făcea treaba singur. Nu trebuia, iar la o mănăstire stăteau cu miile, străduindu-se să-i ispitească pe aceea, pentru că erau cu mintea clară înainte de Dumnezeu. Așa și în rai. Diavolul în rai a venit, nu i-a plăcut de darul ce l-a primit omul, de bucuria pe care avea, de întâlnirea lui cu Dumnezeu, aia nu i-a plăcut. Înainte de spovedanie, Este și atunci o ispită de împărtășanie și spovedanie. Este și atunci, sunt și atunci ispită. Dar diavolul mult mai mult vine la raiul pe care, care se zidește în tine prin, prin întâlnirea ta cu Dumnezeu. Este un nou rai. E ca un nou rai. Se repetă iarăși raiul care s-a făcut, a fost pe vremea lui Adam și Eva. Și tu ești iarăși acolo în inima ta cu Dumnezeu. Cu raiul care urmează să se dezvăluie, că Dumnezeu l-a pus pe Adam în rai și a zis, iată raiul, iată copaci. Așa și împărtășania, parcă nu-și deschide toate petalele pe moment. Parcă primești tu boboc și zici, nu știu dacă ați primit vreodată boboci de bujor. Așa, mici, ce poate să iasă din chestia asta? Dar și în trei zile se face tită mai floare și e incredibil, în chestia aia micuță. Cum a putut să se nască atâtea petale din... E așa împărtășanie, ți se dă ție atunci, nu simți nu știu ce, și foarte bine că nu simți, slavă Lui Dumnezeu că ți s-a aruncat la cap și ai face numai prostii. Dar dacă îl cultivi în continuare, dar tu ești deja pus în rai, în acel moment Dumnezeu începe să arăte, iată toți copacii raiului, asta să faci, asta să nu faci, ești cu mine aici, te așează într-o rânduială, începi să-L cunoști pe El, începi să... să se deschidă Dumnezeu. Ei, în acel moment vine diavolul și nu vrea să întâlnești pe Dumnezeu. Nu vrea să curci în cunoaștere cu Dumnezeu. Și atunci te ispitește, te face să pierzi harul acela. Și vine cu tot felul de ispite. Vorbește de rău pe ăla, fără oria, nu știu ce, nu mai pot suporta asta. Ăla de ce intră în fața mea? Ăla de ce face nu știu ce? Și pierzi totul. Pentru o prostie. Ești exact, atunci în momentul ăla ești exact ca și cel care i s-a iertat 10.000 de talanți. Are toată bucuria în față. Mi s-a iertat tot și tu ești afară și lei pe ăla decât pentru nimic. Că tata s-a băgat în față, aveam dreptate. Adică, și ce dacă s-a băgat, că ție ți-a iertat Dumnezeu cu milioanele, înțelegi? Lasă-l în pace, să se bage, să facă ce vrea, tu să fii ca miliardarul ăla care zice, ți-a furat bricheta, s-o ia, ți-a furat capra, s-o ia, domne, că-s miliardar, ce mai îmi pasă mie de amărâtele mele de lucruri care le aveam până atunci. Ți-a luat training-ul Adidas, să-l ia. Că îmi cumpără 1.000 de training-uri Adidas după ce. Adică așa trebuie să fie omul care s-a împărtășit. Nu un zgârcit, un micuț, un gust care... Să fie dreptate, să ce facă, să nu-i de ce să bă, că de ce, nu știu ce. Nu există, pentru mine personal, nu există ceva mai dureros decât să văd asta. Mai ales oameni după ce se împărtășesc, să vede, să-i văd. Micile lor răutăți, că ăla s-a băgat, că ăla a zis, că ăla nu știu ce. Că de ce ăla nu știu ce, că... Ceva, e ca și cum ai zice, s-ar fi ca și cum o rudenia ta primește, nu știu cum să zic, palatul Buckingham în moștenire și el se zgârcește că nu mi-a dat restul bun la casă, domne. Nu mi-a dat nu știu cine rest acolo, un rest de 50 de bani. Și vine o silă așa, domne, domne, câtă nimicnicie, înțelegi, câtă micime. Păi n-ai primit Buckingham-ul, domne, ce mai vrei acum? Zic, lasă-l, domne, lasă tot, lasă și restul din buzunar, lasă tot, nu mai contează. Dumnezeu ne înfățișează starea asta atunci când zice, când dobândești comoara, și asta e comoara, că zice Părintele Steinhardt, celor ce li s-a dat mult, mult li se va ceri, iar nouă li s-a dat trupul, sângele, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Adică, ce poate fi mai mult de atât? Și zice, deci tu primești comoara, zice, de-aia va găsi cineva comoara în țara asta, se duce și de toate ale sale, le vinde, le dă, nu-i mai pasă de nimic și rămâne cu comoara. Deci asta e starea la care ne îndeamnă Dumnezeu. Deci tu te duci în țarina pământului tău, în pământul tău strămoșesc, în biserica ta, te întâlnești cu comoara, o iei în sufletul tău, Hristos, care e cea mai mare comoară. Și tu, pentru nimicurile tale, dai comoara, ți-o fură hoții, pentru trei pantaloni rupți în genunchi, că ziceam altfel, mi-era să zic altfel. Pentru trei amărâte de haine, de țoale nenorocite, pentru niște nimicuri, tu dai comoara de inestimabilă a lui Dumnezeu și o pierzi pe nimicuri pentru că te-ai zgârci la înghiți cămila și strecor țânțarul sau invers. Înghiți țânțarul și strecor, nu mai știu cum. Și deci asta e ceva mai mare durere dacă asta nu poate fi. Și se repetă după fiecare împărtășanie căderea din rai. La toți. Mai devreme sau mai târziu. Părinte, dacă ne împărtășim marți, trebuie să postim luni înainte? Nu! Rânduiala este așa. Cine ține toate posturile, asta spune și mitropolitul, o să spun și atoniții, o spun cine ține toate posturile, toate, nu trebuie să postească în plus. Nu trebuie să postească în plus. Sunt mai părinți atoniți, numiți colivarii, care au zis pentru totuși, pentru o evlavie mai mare, sunt unii care țin seara dinainte. Și zic, de exemplu, sâmbătă, seara îi țin post pentru duminică. Chiar dacă ziua de sâmbătă, n-au ținut post. Dar țin post pentru ca să fie mai pregătiți, mai atenți, mai luni seara țin pentru marți. Sau ceva de genul ăsta. Deci aceștia sunt, dar ei și-au luat cumva, și-au asumat ei cu voia lor această, iar acele cu 3 zile înainte, cu 7 zile înainte, sunt adăugate în timp pentru că oamenii nu mai țineau posturi sau țineau numai când le venea lor, când aveau chef, când puteau, și atunci trebuie să ții puțin înainte de a te împărtăși, trebuie să ții 3 zile, trebuie să ții 7 zile, nu știu, fiecare cum s-o cotea. Dar cine ține toată rânduiala nu trebuie să țină în plus. Ca și preoții, că și ei nu țin în plus. Țin toată rânduiala, dar și dacă nu o țin, cum zice, zic canonele, sinoadele ecumenice, de preotul care nu postește miercurea și vinerea, nici să nu te duci să te împărtășești de la el, spunea. Așa zic canonele. Nici să nu te duci să te împărtășești. Iar despre cei care fac asta, și Sfântul Vasile cel Mare ia seamănă și apropie de cei care fac deschizători de cărți și zic că și de aceștia și de cenușa lor spurcată să te ferești. Vă dați seama? Și de cenușa lor așa grav vorbește despre aceste situații. Doamne ajută, să zicem, Tatăl nostru pentru un băiețel care suferă de o boală de oase, nu știu cum, irecuperabilă sau ceva de genul ăsta. Signe zice, da, iertați-o să nu mă o să citesc celelalte pentru că nu mai e timp, e foarte târziu. Părinte, de ce s-a acceptat în vremea dominației austro-ungare să se introducă în Biserica Ortodoxă multe elemente catolice, să se schimbe crezul? Unde? Să treacă ortodoxii la catolicism? Adică, bine, dar n-ai citit istoria Transilvaniei, n-ai văzut ce necazuri au fost aici, ce ispite, ce vremuri grele au fost. Adică, cine zice asta, e copil la minte. Adică, trebuie să citiți puțin din istoria Ardealului și istoria Ucrainei de vest, să vedeți ce necazuri au fost, ce ispite au fost și cu ce vicleșuguri s-au atras spre catolicism și ce au știut iezuiții atunci să-și... Părintele Gabriel Bunghe spune, păi iezuiții sunt foarte viclenți, zice. El de aia nu prea are încredere nici în papa actual, zice că e iezuit. Au vicleșuga lor, au trebuit să-l dobândească pentru că ei au fost cei care au promovat contrareforma împotriva reformatorilor protestanți. Și atunci, ca să stea împotriva reformatorilor protestanți, au încercat toate posibilitățile, toate soluțiile de le sta împotrivă. Și au câștigat și un fel de vicleșug. Și după aia și-au exersat vicleșugul și șmecherile și asupra ortodoxiei. Vorbiți-ne despre această perioadă. Păi mult de spus, ce să zicem? Citiți istoria Transilvaniei. Dacă avem tot felul de imagini și scenarii sinistre în minte, chiar dacă... Păi cel mai ușor e să vă duceți la librăria Arhiepiscopiei, să cereți seminarul Istoria Bisericească Românească de seminar, care e mai scurtă, mai clară, Rămureanu. Așa și citiți Transilvania, secolele 17, 18, 19. Vreo 25 de pagini. Dacă avem tot felul de imagini și scenarii sinistre în minte, chiar dacă nu ne uităm la filme de groază, ce putem face să scăpăm de ele? Prin credință vie în Dumnezeu. În primul rând, să pleci clar de la ideea că Dumnezeu aici nu-i debandată pe pământ. Adică noi ne imaginăm așa o debandată totală, draci umbri fac ce vor, morții vin la chemările tuturor vrăjitoarelor, fiecare face ce vrea. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ești un stăpân și o putere, chiar dacă pare că nu este, exact ca și cum tu ai fi pe un vas, șeful, conducătorul vasului undeva, dar tu nu-l vezi, dar vasul merge înainte. Ți se pare ție că e în derivă, dar de fapt îl ocolește niște stânci. Dar tu zici, e în derivă. Nicolae Velimirovici chiar spune că de multe ori biserica apare ca o corabie veche, pare, veche, îmbătrânită, care scârție din toate încheieturile, care umblă parcă în derivă și toți fug ca șoare și zic, să fugim, că se sfărâmă. Și sar în tot felul de plute și toate plutele se sfărâmă și corabia tot rămâne. Și ortodoxul trebuie să fie ca copilul acela care se joacă pe punte și care zice, dar tu nu fugi? Păi dai tata la cârmă. Zice, n-am frică, domnule. Chiar dacă pâre din toate încheieturile, pare că, dar nu se va sfârma. Istoria va trece, dar biserica nu va cădea. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Înțelegeți? Nu o vor birui. Oricâte necaduri, oricâți erari sau preoți nevrednici ca noi o să fie și care o să strice parcă imaginea lui Hristos în inimile multora și care o să se simtească pe mult. Ăștia vor trece și se vor duce ca vântul și ca apa, dar biserica în sine, cu toată lucrarea ei, cu sfinții ei, cu oameni vii care îi va scoate Dumnezeu din când în când din sânul ei și vor revigora toată biserica, nu va pieri. Nu va pieri. Chiar dacă noi zicem, da, păi da ce, bă, și eu, și preotul ăla, suntem niște nenorociți. Pe unde e biserica, domnule? Că noi suntem niște nenorociți. Este. și nu va peri. Vă rugăm să ne prezentați o amintire de Sfântul Bartolomeu. Cum trebuie să înțelegem ultimul verset din Psalmul 50? Atunci voi pune pe altarul tău viței. Atunci voi pune pe altarul tău jertfe. E și un psalm de profetic, este și un psalm în care iudeii se bucură și se gândesc la momentul refacerii Ierusalimului și a templului celui mare, sfârșitul istoriei când templul cel mare al lui Dumnezeu se va reface și ei nădăjduiesc la această revenire a templului și repunerea lui pe vechile temelii și să se aducă atunci jertfa care ei o aduceau neîncetat. Dar, de fapt, el are un înțeles mult mai profund și duhovnicesc, în sensul că trebuie să vorbim despre tot psalmul ca să înțelegem ce că nu pot să zic numai sfârșitul. Așa mai zice și foarte frumos și Constantin a trăit atât la dânsul mătrâns fericit. Ce înseamnă asta? Să vă spun prin gândirea trecut, fă frumos ca să cucerească pe Cosânzeana și de ce sunt ei așa de fericiți acum ca să trăiască la nici bătrâns? Așa, au fost doi tineri frumoși și au trăit, nu merge. Așa și aici, nu pot să explic ce sens, ce noi zidiri al lui Dumnezeu se va pune în sufletul nostru, ce chip al împărăției lui Dumnezeu se va zidi în sufletul nostru și să se aducă jertfa cea adevărată. Vițelul este Hristos. Și cum va veni Hristos, cel care se jertfește pentru noi și în ce chip? Și e mult de spus și atunci nu pot porni de la ultimul verset. Vă rog să zicem Tatăl nostru pentru Gherasim, care este grav bolnav și se face operație grea. Ce mult a scris astăzi. Părinte, cum ar trebui să fie un copil de preot raportat la societatea de astăzi? Creștin. Creștin, creștin, creștin. Dar nu creștin habodi sau creștin libertin, sau creștin firesc, autentic. Așa trebuie să fie un copil de preot. Creștin. De obicei, copiii de preot se împart în două. Așa i-am observat în timp. Unii ori răzvrătire și libertinaj absolut, un fel de răzvrătire față de Dumnezeu și față de tot ce au văzut pe acasă și de nemulțumire față de Dumnezeu, față de părinți, față de biserică, față de tot și de familiaritate obraznică cu Dumnezeu și de nepăsare față de slujbe și față de tot, asta e una, ori foarte cuminți. Foarte cuminți, serioși, rarisimi ăștia. Dar sunt și de ăștia. Și, da, de obicei am zis, nu întotdeauna, e așa. Păi să fie creștini. Părinte, e bine să trecem pe pomelnic, pe cei care s-au sinucis, să trecem în dreptul lor sinucis? Da. E bine, sărașii de ei. Da. Nu se supără Dumnezeu, dar să scrie tot de la sinucis. Și preotul cu durere și cu murmură să-i pomenească și pe ei acolo, Doamne, adu-ți aminte și de aceștia. Pentru că, într-un fel, la fiecare liturghie este și pogorârea Duhului Sfânt. Nu numai la pogorârea Duhului Sfânt îi pomenim pe sinuciși, că noi chemăm Duhul Sfânt și la fiecare liturghie. Și acolo nu-i pomenim punând miride, dar îi pui și pe ei înainte la Dumnezeu. Știe Dumnezeu de ei și nu o să zică, mă super cu chestia asta. Nu o să zică. Țineți minte când duhovnic se ruga pentru ucenicul lui care îl părăsise pe Hristos, îl lepădase de Hristos și tot se ruga, Doamne, te rog, scoate-l din starea asta, din împotrivire. Și Hristos i s-a arătat de mai multe ori și a zis, tu nu înțelegi că s-a lepădat de mine, tu nu înțelegi că mă vărăște de rău, tu nu înțelegi. Și a zis, nu, Doamne, te rog, și iarăși s-a arătat Hristos, și iar îi spunea, și iar îi s-a arătat, și iar îi spunea. Și la sfârșit Dumnezeu i s-a arătat și a zis, ai ajuns la dragostea mea, bine. Dar de fapt tot ce a fost până atunci a fost încercare, tot. Da, bine ai făcut că ai insistat atât de mult. Așa că nu o să zică și ție, vezi că mă super cu chestia asta, ăștia nu vreau să mai văd în ochi. Deci dragostea Dumnezeu e infinit mai mare decât a ta, care tu zici sărăcuții de Dumnezeu e mult mai iubitor ca tine. Nu super. Dacă cineva, soțul, iubitul, ne-a dezamăgit, rănit, se cuvine să-i cerem să facă un sacrificiu? Nu se cuvine. Ori se face cu voie și așa de drag, ori nu se face, nu poți să zici. Ca să te primesc înapoi, trebuie să faci. Asta e așa. Și nici nu știu dacă sacrificiul ăla, chiar dacă îl va face, va fi dovada iubirii față de tine dintr-o dată schimbată și nu știu dacă. Poate fi o mare înșelare. Cum să ne raportăm la preoții care dau canone materiale, de exemplu, baxuri de lumânare? Ce să zic? Păi bine, și ce să faci cu ele? Adică tu să le iei acasă sau să le dai cuiva? Ziceți care a spus? Păi nu e neapărat un lucru rău în sine. Dacă, de exemplu, zice să-l iei și să fie de la... De exemplu, cum s-a început, și cu asta chiar vreau să te vin, că sunt prea multe, cum s-a început asta cu lumânările? De ce e așa? Pentru că se făceau, mai ales în catacombe la început, dar și în bisericile în care oricum s-a ținut totdeauna fante, ferestrele au fost ca niște fante mici și oamenii au trebuit să stea cu atenție, închiși în ei, întorși în sine la rugăciune, nu uitându-se unul la altul. Cu ce ai venit, mă? Ți-ai pus jerseul ăla nou? Nu contează asta. Adică tu stai acolo adunat în tine, tu cu Dumnezeu și cu ceilalți împreună, dar nu într-o întâlnire personală, că și ce mai faci, nu știu ce. Într-o întâlnire personală prin Dumnezeu cumva, a tuturor. Altfel, mai presus de întâlnirile astea comune, așa, vremelnice. Și între cele care le aduceai pentru Dumnezeu, acolo era apa care se punea în Sfânta Împărtășanie, era vinul care se făcea Sfânta Împărtășanie, era pâinea care, din care se făcea Sfânta Împărtășanie, era tămâia care se aducea, deci era Sfânta Masă pe care o împodobea cineva și zice, uite, e ca și cum ai pregătit masa lui Hristos. Păi vine Hristos la tine la masă. Păi nu poți să-l primești așa oricum, nu poți pune pe masă ceva. Pune un blid de la stricat și mai știu ce. Și atunci și față de masă era. Cineva dădea fața de masă, o dona. Se făcea ceva frumos. Ei, și la sfârșit erau și lumânările care erau fără discuție în vechime la masă, fără lumânări, n-avea ce mânca cina seara. Și orice masă e un fel de cină tainică cu Hristos, este o nuntă. Orice mesă, cum zic atunci, orice liturghie este o tainică nuntă cu Dumnezeu și o întâlnire de taină mare cu Dumnezeu și venirea Lui acolo. Și atunci, ce lumânări aduci tu, mai ales că lucrurile astea se făceau în altare, în biserici care sunt mai întunecoase, tocmai pentru ca se poată oamenii concentra. Cine aduce lumânările era ceva important și nu numai lumânările care luminai toată biserica. În vechime, bisericile aveau pe margini locul unde se puneau lumânări, sfeșnice, candele, și care luminau cât de cât încăperea. Adică nu era chiar întuneric. Și mai ales la Sfânta Masă și în jur și pe Sfânta Masă erau lumânări și nu puteai aduce orice fel de lumânări. Dacă aduci lui Hristos și vine Hristos, îl aduce de ceară. Că de-aia încercăm la altar să nu punem decât de ceară. Și era important cine aducea lumânări. Măi, cine aduce lumânări la masă lui Hristos? Gigel. Sau cine aduce? Dar era important, era printre altele ceva valoros. Aduceai tu lumânările. Și cumva, zici, aduci lumânările să fie pentru sufletul, nu știu care. Adică, lumânarea avea înțelesul ăsta, Dumnezeu, a luminat biserica în ziua aceea, creștinii s-au putut aduna, s-au putut împărtăși, s-au pus lumânări peste tot în biserică și s-a făcut liturghia și la altar și peste tot. Și să-i fie spre pomenirea sufletului, nu știu cărui om al lui Dumnezeu, robul lui Dumnezeu care a murit. Păi nu era o pomană mare? Că s-a luminat biserica, că s-au putut împărtăși, că s-a ținut pe Sfânta Masă lumânările. Și de aceea ele au dobândit așa o valoare, o calitate de jertfă adusă pentru cineva, pentru comunitate, pentru ceilalți, pentru încetul cu încetul. N-au fost niciodată în afară lumânări. Erau totdeauna în interior. Știți, erau sfeșnicile alea mari cu nisip, se punea acolo, ca se vadă la altar, se vadă preotul, se vadă... toate aveau înțelesul ăsta că se dă să se lumineze biserica, să vadă oamenii, să înțeleagă, să se împărtășească, dar să fie spre pomenirea robului Dumnezeu. Deci lumina aia care se dă în afară, parcă să fie o lumină care se duce spre sufletul robului Dumnezeu, nu știu care. Să fie spre pomenirea lui bucuria ce se aduce în biserică pentru acel om, lumina ce se aduce în biserică. Și de aceea lumânările aveau valoarea asta. Acum cumva ele și-au pierdut înțelesul ăsta și oamenii folosesc candele de-astea electrice, folosesc lumânări, lumini mari, electrice, și atunci ele nu mai au valoare de tipul ăsta și ce să faci cu ele? Ăstea cum vii și morți au trecut în afară, te duci acolo, le pui pe afară și zici că să-i fie pe pomenire, dar nu știu cui luminezi pe acolo. Bine, Dumnezeu primește că e un fel de nădejde, că iată, Dumnezeu să-l ajute, că dau și eu ceva pentru el, precum arde această lumânare. Arde și nădejdea mea și credința că omul acela, dar nu mai are înțelesul și valoarea aceea. De aceea voi puteți continua această rânduială atunci când ziceți, Doamne, dar lumânarea asta să fie pentru liturghie, să fie depus în fața icoanelor, să fie acolo în biserică depus când se face vecernia, când se face... Nu contează. Hai, e altceva, înțelegeți? Păi, câți oameni se uită la icoana Sfântului Nicolae în timpul vecernii, este, zicem, și nu văzând cum strălucește, că altfel când bate lumina lumânării pe chipul lui și altfel când bate lumină electrică, un reflector, nu știu, Sfântul Nicolae, da. Adică altceva când vezi chipul Sfântului Nicolae luminat, parcă viu în mișcările limbii de foc și parcă te trezești și tu, poate te rogi lui. Ei, acea rugăciune va fi și pentru sufletul, dacă un om se trezește la rugăciune prin lumânarea aceea adusă pentru sufletul nu știu care, va fi și pentru sufletul acelui om pentru care ai dat tu lumânarea, înțelegeți? De aceea se dădeau lumânările acestea. Ei, dacă preotul ăsta o fi dat canon și o fi zis, ia două baxe de unul, să se pună la altar și așa, atunci e foarte folositor, foarte folositor. Dar dacă pentru altceva nu știu ce să zic. Să ne rugăm pentru Corina, o fetiță grav bolnavă. Dar cei care cer, de exemplu, 7 lumânări în fiecare zi, vin la fiecare Sfântă Liturghie și un fel de, ca un fel de ritual. Dacă nu te simți mulțumit și vezi că lucrurile astea devin un fel de ritual, așa că trebuie să-l faci, nu știu dacă e bine să tot mergi la acești oameni. Până la urmă, medicii sunt cei pe care ți-i alegi tu. Dacă, de exemplu, tu mergi la un medic și el tot timpul zice, ia paracetamol și niște piramidon. Piramidonul e un medicament care a dispărut. Și tot orice te doare, mai ia un... Nu știu ce, cum e chestia care se ia la orice boală? Cum? Aspirină. Aspirină. Te doare capul, aspirină. Te doare piciorul, aspirină. Te doare, nu știu ce, spina, aspirină. Adică, dacă vezi că tot... Nu mai te duci la medicul ăla, ci tot aspirină toată ziua. Nu știu dacă asta se tratează cu aspirină. Și tu ți-i alegi medici, adică nu... Și cum zicea Părintele Arsenie, măi, un duhovnic, un om care ți-l alegi tu, trebuie să-ți-l alegi și ce eu l-am căutat peste mări și țări. Adică trebuie să-ți-l cauzi, nu? Așa, păi la un, orice medic te duci să-ți faci operație. E aici un medic la noi, la circă. Fă-mi operație pe ochi. Se face că, dacă tu asta... Adică totuși trebuie să ai o afinitate sfătească legat de omul. Trebuie să ai încredere în el. Trebuie puțină, nu chiar cu oricine, oricând. Pentru lucruri mai mici, da, dar ca duhovnic și ca urmare în viață și călătorie în viață, totuși trebuie să-ți alegi. Mă bucur că a zis că nu urmarea unui canon te mântuiește și îl face pe Dumnezeu să te ierte, ci pocăința. Există nădejde și pentru mine, slavă Lui. Există nădejde și pentru mine, slavă Lui. Da, există, cu siguranță există. Care este bâna din ochiul nostru pe care nu o vedem, despre care spune Domnul Hristos? Păcatele noastre, greșelile noastre. Astea sunt. Nu pot să zic altceva. Na, e prea mult de spus acum să intrăm în detalii și nu o să intrăm. Să o amintire despre înaltul Bartolomeu. Nu știu ce să zic. Amintire frumoasă că, chiar frumoasă, dânsul a fost persoană non grată pentru Cluj. Nu știu dacă știți. Conducând grevele studențești din Cluj în anul 46, a fost declarat de Cluj persoana non grata, pentru că el a condus grevele studențești în care studenții s-au baricadat în Căminul Avram Iancu și a fost greva regală, vestită greva regală a studenților, pentru care a fost și terorizat regele Mihai, că dacă nu, au fost arestați și aici și în București și peste tot studenți care au participat la 10 mai la demonstrațiile regale la Ziua României 10 mai și după aceea au fost aici în Cluj, au fost bătăi urâte și etnice și se dorea o regiune autonomă maghiară extinsă, parte din maghiarii de la anumite fabrici au venit și au stricat demonstrațiile regale care au fost în centrul Clujului, i-au urmărit pe studenți în căminul Avramian, că i s-au baricatat acolo, au fost lupte, au fost greve, au fost tot felul, nu numai cu maghiarii, după aia și împotriva comuniștilor, au fost demonstrații ale studenților. Ei, acesta le-a condus în altul Bartolomeu ca reprezentant și șef al studenților mediciniști. Și în momentul în care l-au căutat, au vrut să-l aresteze, l-au arestat și după aceea l-au declarat persoana non grată pentru Cluj. Deci n-avea ce căuta prin Cluj. Era persoana care oriunde, dar nu în Cluj, putea să calce cu piciorul său. Și el zice, după ce Dumnezeu mi-a făcut asta, a fost prin Dumnezeu, am îngăduit asta, am fost prin închisoare, am trecut prin atâtea, am stat în exil, în depărtări, în ce a făcut, câte a făcut, s-a întors înapoi și atunci l-au dus până la feleac și ca și cum i-ar fi dat un picior în fund când l-au dat afară din Cluj. De pe feleac, deci de la feleac încoace nu avea voie să mai treacă. Și tot pe feleac, peste an și an, Dumnezeu, ca într-o recuperare dumnezeiască, l-au așteptat când a devenit mitropolit, protopopul, prefectul, nu mai știu cine e pe feleac acolo sus, exact unde ăștia mi-a dat un picior. Și a zis, a plâns atunci. Da, nu știau. Ei s-au gândit să-l așteptăm pe feleac. Unde să-l așteptăm? În față, la Teatrul Național? Pe feleac. Pe feleac. Și s-a dus acolo și el a plâns că și-a dat seama că Dumnezeu a recuperat ceea ce oamenii și acum l-a așteptat ca pe arhiereu, cum l-au primit cu bucurie și a zis, sunteți nemaipomeniți. El nu-i interesa ce zic oamenii, ci în sine mirarea asta cum face Dumnezeu și tot așa și-aducea aminte la Iud cum a intrat cu fiere legată la picioare și la mâini în obezi, bajocorit, dându-i se cu piciorul în el și zicând popă nenorocit și nu știu ce. Și acum, după ani și ani, s-a dus să sfințească capela de la Iud și cum l-au primit toți și la intrare ne ajut pe, în închisoare ca pe erarh și toți au venit cu comandantul închisorii în al preasfințite, poftiți, o cafeluță dacă vreți. Și atunci îți dai seama cum l-au tratat. Și tot așa a primit lucrurile acestea ca de la Dumnezeu. Și intrarea ne ajut și intrarea în Cluj. Că Dumnezeu recuperează în timp ceea ce părea de nerecuperat și de nerezolvat niciodată. Cine putea crede când erai dus pentru 25 de ani, în care nu credeai că mai nădăjduiești, nu mai credeai că poți scăpa, că tu vei reveni ca arhiereu cu cinste primit în Aiud? Cine putea să creadă așa ceva? Când după ce intrai în Aiud, venea șeful închisorii care îi punea în rând pe toți și numai așa din plăcere și ca să te bage în speriați, îi bătea pe toți, îi lovea, îi nenorocea și pe aia zicea, știți unde sunteți voi aici, mă? În Aiud, mă! Și le repeta mult, Aiud, mă! Aiud, mă! Aici nu este nimeni viu! Nu este nimeni viu! Înțelegeți? Adică era teroarea terorilor și nu numai că iese viu, ci vine ca arhiereu mai târziu acolo și face slujbă în mijlocul Aiudului.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tuturor și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovat, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântare. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântului Dumnezeu, înviește-ne pe noi.
Amin.